Შავლე გეგეჭკორი, ლადო დადიშვილი.
Შავლე გეგეჭკორი, ლადო დადიშვილი.
ჩაი ორისთვის.
ჩაი ორისთვის.
მოგესალმებით, ეთერშია ჩაი ორისთვის, ლადო დადიშვილი, შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თამრიკო ჯანიაშვილი.
მოგესალმებით ყველას, კარგ განწყობაზე, კარგი ამინდით, კვირა 7 დღით. კარგია, მოკლედ. ყველაფერი არის გარემო ისე დღეს, რომ კიდევაც ემა გამოგივიდეს შავლებო.
მე მგონი გარემო პირობებზე ნაკლებად ვარ ხომ?
რატო, მაიც გარედა რომ შემოდიხარ
ხომ? განწყობილება ხო?
ხო, პოზიტივი რაღაცა შემოაკ.
ახლა მე ჩემთვის მაგალითად განწყობილება
იმისი არის, ხო, გადასარევი საგალად თუ ამინდიაო, ხო, გახსოვს ეს?
როგორ არ მახსოვს?
გადასარევი
სპორტის სასახლეში.
გადაცემი, ხო, გადაცემის ამინდია ჩვენ სტუდიაში.
განწყობილება ისეთი რამ არის, მე მაგალითად გუშინ ისეთი განწყობილება შემეკნა, რომ მე ძალიან დიდი ხანი გამყვება. იმდენად ნასიამოვნები დავრჩი. ალბათ გახსოვთ გუშინაც ჩართვაც ჰქონდა. აქცია კონცერტი გამართა. თავი მეგონა შუაგულა ევროპაში.
შუაგულში არ ვარ, ევროპაში ხო იყავი.
კი, ეს კი. კარგი, იმით რომ აი სადაც კლასიკური მუსიკა ქუჩაში შეიძლება მოისმინო, სადაც ადამიანები დიდი ინტერესით და დიდი ხალისით ჩერდებიან და უსმენენ კლასიკურ მუსიკას.
გადასარევი.
თან ბახის მუსიკას. ახსოვთ ალბათ გუშინ საუბრობდით სწორედ აქცია კონცერტი ბახი in the subways, ანუ ბახი მეტროში, რომელიც უკვე 2010 წლიდან ტარდება და მართლა ძალიან შთამბეჭდავი იყო. მე კი ვცადე გადავიღე კიდეც ჩემი მობილური ტელეფონით. კადრები მინდოდა რომ დღეს გამეშვა, მაგრამ ხარისხი ისეთი არისო რომ ეთერში გამეშვა. ის კარგად არის ის უბრალოდ. მიკროფონმა ვერ აიღო.
თავარია ხო შთამბეჭდილებები მოიტანა.
შთამბეჭდილება ძალიან დიდი და ყველაზე შთამბეჭდავი იყო რა, რომ წარმოიდგინეთ, ბავშვები პირველი კლასის მოსწავლეც კი იყო ქუთაისიდან ჩამოსული. სპეციალურად ამ კონცერტში მისაღებად და სერიოზული პროფესიონალი მუსიკოსები.
გადასარევი.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი მას მოусმინოთ, შემდეგ განვაგზავნოთ
ამ თემაზე
საუბარს. გამარჯობა.
გილამშიდობის, ბატონო შავლეგ და ბატონო ლადო. ძალიან მაყოფილი ვარ თქვენი გადაცემები, დიდი
მადლობა თქვენ.
და გიხადოთ გუშინდელი სიმღერისთვის გადაცემის ბოლოს რო გაუშვით. აი ბატონო შავლეგ, თქვენი დიქციაც კი მომწონდა, სხვა რო წაიყვანო ეს გადაცემები და ლადო და თქვენ არ იყოთ. ну албат фаски არ ექნება
ძალიან მადლობა
მადლობა წარმატებებს გისურვებ და იცოდეთ ყოველთვის სულ მოუთქმელად ველით თქვენს გადაცემებს
ძალიან დიდი მადლობა
მადლობა გაიხარ
დიდი მადლობა ეს ოსკარ ბენტონზე იყო საუბარი ბენსონ ჰერსტ ბლუზ მართლაც შესანიშნავი სიმღერა მაგრამ მე დაუბრუნდები ბახს და იმ შთაბეჭდილებას ესე იგი პირველ კლასელი ქუთაისელი მოსწავლიდან დაწყებული ესე იგი ყველა ასაკის ბავშვი იყო ესე იგი პირველი კლასიდან მოყოლებული მუსიკალური სკოლის 11 კლასის ჩათვლით დაუკრა როგორც არ უნდა გაგუკვირდეს ბახის საქსოფონზე
შვენიერია ბახის ცნობილმა მუსიკოსმა და დაუკრა
ცნობილმა მუსიკოსმა და თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის რექტორმა ბატონმა რეზო კიკნაძემ ძალიან თავისთავად აი ეს ხალისი იყო სხვანაირი ხოშურ ძალიან საინტერესო ფაქტი თბილისის სიმფონიეტას პირველმა ვიოლონჩელისტმა ბახის სოლო სუიტა ფრაგმენტი
წარმოადგენს რომ აი ამ ახალგაზრდებს უერთებიან პროფესიონალი მუსიკოსებიც
და ყველაზე შთამბეჭდავი ლადო იყო რა იცი ადამიანების სახეები გამვლელების სახეები თან გაკვირვების მომენტი იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს თბილისში შეჩვეულებივართ, რომ ქუჩაში მუსიკა თუ გვესმის ძირითადად მდარე ხარისხის. ძირითადად, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არა და უცბად მოდიხარ ამ ახალ აღმაშენებელზე, ახალ რესტავრირებულ და ბახის მუსიკა გესმის. და თვითონ ამ ბავშვების შესრულებაც იყო ძალიან რაც თავარია, შეიძლება არ იყო ტექნიკურად საუკეთესო ტექნიკურად დახვეწილი, მაგრამ იყო ემოციით სავსე, აი ეს ემოცია მოდიოდა. კიდევ უსმენელი
კონსხაზე. გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით, ძალიან აქტუალურ თემაზე საუბრობ და ჩემთვის ეს ძალიან ამაღლებულია. მით უმეტეს, რომ მე თვითონ მუსიკოსი ვარ, მსახურები ხელოვნების მსახური ვარ და იცით რა არის საქართველოში ისეთი ტრადიციებია მაღალი გემოვნების, მაღალი ესთეტიკის, რომ საქართველო თავისი ნიჭიერებით, მაღალმხატვრული გემოვნებით, უნიჭიერესი ბავშვებით ყოველთვის გამოირჩეოდა და კიდევაც იქნება განსაკუთრებით ხელშესახები და ამიტომ ლტოლვა მაღალი ხელოვნებისა, მაღალი კრიტერიუმებისადმი არ უნდა ჩაქრეს. თქვენ ხედავთ, რომ როგორი მიღწევებია საფორტეპიანო ჟანრში, სავიოლინოში, რასაც უდიდესმა ქართველმა მუსიკოსებმა ჩაუდეს საფუძველი. და ეს უნდა განვითარდეს და მე იცით რა მოსურნე ვიქნებოდი, რომ სახელოვნებო სტრუქტურები შედარებით დაბალ ფასიან გადასახადზე გადასულიყო, როგორც პერიფერიებში, რომ ყველასთვის მისაწვდომი ყოფილიყო ქართველი ხალხი გენეტიკურად გამოირჩევა საოცარი მაღალმხატვრული გემოვნებით და დიდი ნიჭიერებით. ამას ვერ დაიკვეხნის ყველა ერი, მით უმეტეს საგუნდო ხელოვნების. აი მე ზეპირად ისე გადადის მამიდან შვილზე, შვილიდან შვილზე, რომ ეს საოცარი ნიჭია, ეს ღმერთისგან ბოძებული ნიჭია. ამის ჩაქრობა და განელება არ შეიძლება.
რა თქმა უნდა, გეთანხმები.
ამიტომ იცით რა, მივესალმები კლასიკისადმი ასეთ საერთო მასშტაბურ გამოსვლებს.
გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა.
ქართველებს ჭეშმარიტი ხელოვნებისადმი და არა მასიური და მასკულტურის. მე იცით გეტყვით, საოცრად მივესალმები და მიყვარს ყველანაირი ჟანრი მუსიკაში.
ოღონ
ძალიან ნიჭიერი, დაწყებული ბიტლსები, ნიკ ჯაკერი, პოპის მეფე, ფრედ მერკური დღეს ჩემთვის სათაყვანებელია, ის რაც განსაკუთრებით ნიჭიერია და დარჩება მსოფლიოს და გემოვნებით.
კი, კი ბატონო.
და ასევე შემდგომ, ეხლა ვერ ჩამოვთვლი.
არა, ბუნებრივია, ის ჩამოთვლა.
ჯორჯ წაგვიყვანს.
დაწყებული იქით რა არის ჯაზის ხელოვნების კორიფეები.
რა თქმა უნდა.
ლუი არმსტრონგი, ელა ფიჯერალდი, ხო? მაგრამ მივესალმები ჭეშმარიტი, ნიჭიერ.
კარგად რაც არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით.
ამას მივესალმები და რა ის რაც დააჩუნგებს გონებას.
კი,
რა თქმა უნდა.
ეს არ მინდა. იცით რა არის, ჩვენ ძალიან მცირე რიცხოვანი ვართ, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი და განსაკუთრებული ლტოლვა იყო მაღალი ესთეტიკისადმი, მეცნიერებაში, ხელოვნების დარგებში. აღარ საგარცნეთ დიდროს და ამან აღმაფრთოვანა გუშინ.
გაიხარეთ.
და მინდა რომ ეს ჭეშმარიტ რელსებს დაუბრუნდეს.
უღრმესი მადლობა. მეც მივესალმები. ვის შეიძლება გაჩგაუშნეს ის სურვილი რომ ეს არ უნდა იყოს ან მსგავსი რაღაც. ერთადერთი რასაც მეთანხმები კიდევ ჩვენს მსმენელს ქალბატონს რომ ალბათ მართლა ყურადღება მისაქცევია სახელოვნებო მიმართულებები დაწყებით კლასებში ან სკოლა, არ ვიცი. მაგას გეთანხმებით სულიერი საზრდოსთან მიახლოვება ბავშვებს ბავშვებიდან უნდა დავაწყებინოთ.
კიდევ ერთ მსმენელი ქვავს ხაზს და გამარჯობა.
გისმენთ.
დილაშვიდობისა.
მოგესალმებით.
რა თქმა უნდა, მე ორივე ხალხს და მივესალმები ამ ამბავს და მართლაც იგრძნობა რომ თითქოს ევროპაში ვართ. ალბათ ასეც იქნება, უკეთეს მუსიკებს მოვისმენთ. ალბათ ჯაზსაც ქუჩაში და ასე შემდეგ. მე კითხვა მქონდა ცოტა სხვაგვარი, რა თქმა უნდა, ხელოვნება შეეხება. თქვენ ფრანგულ კინემატოგრაფზე საუბრობთ გუშინასთან სამი კვირისინ და აი თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია ჩემთვის, მაინტერესებს თქვენ როგორ უყურებთ, როგორი კუთხით. ანუ ესე იგი გაგახსენებთ ერთ ფილმს, ცოტა ეროტიულ სცენებზე იყო საუბარი. დნევნაია კრასავისა, გახსოვთ?
რა თქმა უნდა, ბიუნიველის
დიახსინვალე ფილმი და აი იქ არის ერთი სცენა, როდესაც ესეთი სნობი ბატონი ინგლისელი წაიყვანს თავის პამესიეში, ასე ვთქვა, და მომიტევეთ და ცოტა ნეკროფილური სცენა არის, სადაც ჩააწვეს კუბოში და ანუ ეს სცენაც კი იმდენად დახვეწილად და ესთეტიურად არის
გაკეთებული. რეჟისორი ვინ არის, იმის მიხედვით უნდა ვიმსჯელოთ, ხო?
რადია საუბარი, მაგრამ აი ეს დრო მოიტანა თუ რა არის, აი უკვე შემდგომ ფრანგულ ფილმებზე მაქვს საუბარი, თუნდაც შეუქცევადობა ავიღოთ, სადაც უკვე ძალიან ძაფრად და ცოტა უხეშ ფორმებში ერთ, თუნდაც აი მიწის ქვეშ რო აი
ბატონო, ზოგადად
მაგრამ მას აუპატიურებენ, რა ქვია,
მონიკა ბელუჩის პერსონაჟი.
მონიკა ბელუჩის, აი ცოტა ზაპრატარი, აი თუნდაც ეს რამ განაპირობა, როცა იმ დროს იყო და ასეთი დახვეწილობა და ესეთი ურობა, ეს დრო მოიტანა თუ ცოტა უფრო სხვა ფაქტორი?
არა,
პედრო ალმოდოვარის ფილმში ცოტა თუ გახსოვთ სინიკური დამოკიდებული იგივე ძიცხვირა ქალბატონს.
კი, რა თქმა უნდა.
მაგარი.
როცა სკამზე მიმულ საუბარს, აი ამის შესახებ იქნება ორი ოდი.
აუცილებლად გეტყვით ჩვენს აზრს.
გაიხარე, დიდი მადლობა.
ოღონდ სანამ ამ შეკითხვაზე უპასუხებ, მე მინდა დავასრულო გუშინდელ აქცია კონცერტზე საუბარი და ქალბატონმა ისაუბრა გემოვნებაზე, რომელიც არის ქართველებში და ნამდვილი ხელოვნებისადმი ულტოლვაზე და გუშინ, როდესაც რევას კიკნაძე რომ გამოვიდა, როდესაც დაუკრა რეზომ საქსოფონზე ბახი, შემდეგ გამოართვა მიკროფონი აქციის ორგანიზატორს ანა ვაშაყმაძეს, რომელიც გუშინ ჩაგვერთო და რამდენიმე სიტყვით მიმართა ხალხს და მე აუცილებლად უნდა გავიმეორო, შეიძლება ზუსტად ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ აზრი ვიცი რომ დიდი მადლობა გადაიხადა იმისთვის, რომ ასეთი აქცია ტარდება და რომ თბილისის ქუჩაში დაბრუნდა კლასიკური მუსიკა. რომ ეს არის მთავარი, თორემ აკადემიურ სივრცეში, დარბაზში, თეატრში, კონსერვატორიაში კლასიკური მუსიკა ყოველთვის ჟღერდა და ყოველთვის იყო. აი ქუჩაში დაბრუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ალბათ უმთავრესი ნაბიჯი. აი 90-იანი წლებიდან წლების მემკვიდრეობა არის ის დღეს დღევანდელი დამოკიდებულება კლასიკური მუსიკისადმი, რაც შეიმჩნევა შედარებით უარყოფითი. როდესაც მთლიანად მოიშალა მუსიკალური განათლების სისტემა.
შორს აგვიყვანს მაგაზე საუბარი, მეგობრებო, იმიტომ რომ პრობლემები არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი და მაგას ვამბობ მეც, რომ ალბათ რაღაცნაირი, არ ვიცი, რაღაცნაირად რეგულაცია უნდა მოხდეს ამისა, რომ
განათლების სისტემა, სახელოვნებო განათლების სისტემა.
მე მახსოვს, მე როცა ვსწავლობდი სკოლაში, ჩვეულებრივი საგანათ იყო მუსიკა შეტანილი, ჩვეულებრივი, აი აუცილებელი საგანი იყო. ეხლა ზოგს ჰქონდა სმენა მღერო და ზოგს არ მღერ, მაგრამ მაგაზე არ არის იმდენად საინტერესო იყო, ხო მე მახსოვს, არ დამოუძლება მან გავიგე და მოვისმინე პირველად ისა ჰამლეტ გონაშვილი და ქართული ხალხური ფოლკლორი და მათი წარმომადგენლები, აუცილებელია ხო ეს? რაღაცნაირი განათლება.
რა თქმა უნდა.
არა მარტო იქ მოვისმინე მაშინ პირველად ვინ იყო მოცარტი და აუცილებელია.
და მუსიკის გაკვეთილი ფორმალურად დღესაც არის, როგორც მე მახსოვს, ჩემი შვილები ყოველ შემთხვევაში დადიოდნენ ამ გაკვეთილებზე, ეხლა კი აღარ აღარ იმ
ცოტა მაგალო კერძო სკოლებში არის და გამომდინარე რომ
ფორმალური იყო, ეს არის ფორმალური სამწუხაროდ. და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა მიხედვა და ძალიან კარგია, რომ კარგი იქნება, რომ სახელოვნებო განათლებას მეტი ყურადღება მიექცეს და თუნდაც ამ შემთხვევაში აიღოს სახელმწიფომ გარკვეულწილად მაინც თავის თავზე დაფინანსება.
მსმენელი გვყავს ხაზზე.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ნიჭერ 10 წლეში, მე მგონი ქალბატონი ელეონორა ექსანიშვილი იყო დიდხანს დირექტორი. აი მან დამტკიცა რომ ნიჭიო რომ ბავშვები არ არსებობს.
დი.
გარემოა თავარი.
რა თქმა უნდა.
მე მაგალითად დედაჩემს იავნანა რუმღერია, მაგრამ თელი თითქოს თელი დღე კლასიკური მუსიკა მესმოდა სახში, იმიტომ რომ ხან ერთ დედა უკრავდა, ხან მასშტაბლებლები იყვნენ და მუსიკოსები. აი ესე, თავარია რომ ბავშვი უნდა
ეს
და რასაც ხედავს კიდე და ხედავს სიმახინჯეს, კარგად ბრუნდებოდა.
დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მსმენელია ხაზზე, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
მე მინდა ესე ორი მსმენელის წინ ქალბატონმა დარეკა, რომ მას თქვა რომ როგორც რეგიონებში არის შეღავათი, რეგიონებში თითქმის უფასო არის სწავლა მუსიკალურ სკოლებში. ეხლა თბილისში გულავამ გადააკეთა, ესე იგი მერიასთან არსებულ ხელოვნების სკოლებად ეს მუსიკალური სკოლები. კერძოდ მაგალითად მერვე მუსიკალური, რომელიც 55-ში არის შენობაში, 55-ში. ხო და იქ ისეთ არის, ადრე რაც წელიწადში იყო გადასახადი, ხო? იქ მე მაშინ იყო თვეში გადასახადი. და პირიქით მე გამიხარდა, როცა მერიასთან არსებული, რომ ეგ ნიშნავს, რომ მერიამ უნდა დააფინანსოს.
უნებრივია.
ადრე ხო სწორი არა და დღემდე ესე გრძელდება და კიდე უფრო მოუმატეს ეხა თვეში ფასი. მე 4 კლასი დავამთავრებია, ჩემს შვილებს მეტი ვეღარ გადავიხადე და გამოვიყვანე და იმ სხვათაშორის გამარჯვებულებიც იყვნენ, რაღაც იქ ხო სტარდება ხოლმე შეჯიბრები. ხო და ისა დავწერე ეს განცხადებაში, რომ ვერ ვიხდი და ამიტომ მეტი არაფერი არავითარ რეაქცია არ მოყოლია ამას.
ბუნებრივია.
ეხლაც მინდა რომ ეს რა არის, იცი ნამდვილად, აი მახინჯაურში ვიცი რომ უფასოა. იქ არა მარტო მუსიკას გუნდიც არის საგუნდო ქართული სიმღერა.
მახინჯაურში ბუნებრივად ვერი ვიხდი ახლა
აი მე რატარი. რომ იყოს ისე დაბალი შეღავათიანი გადასახადი ამ თბილისში, აღარ იყოს მერიასთან არსებული და იყოს ჩვეულებრივი სახელმწიფო სკოლა როგორც იყო. აი
ხან, ძართული და
ესეთი მართა თემა ძალიან დიდი მადლობა.
მე უღმესი მადლობა, მე პირი აი არ ვიცი, ყველანაირ სოლიდარობას გიცხადებთ. თქვენს ნათქვამსაც უერთდები, არ შეიძლება ამ მხრივ აი ეს არის პრობლემა, რომ შეიძლება ჩვენ იმდენად დანაშაულს ჩავდივართ, ჩავლეგო რომ კარგავთ უდიდეს მუსიკოსებს და უნიჭიერეს.
რა თქმა უნდა.
აი იმიტომ რომ ვიღაცა ვეღარ იხდის, ისე ძვირდება ეს ყველაფერი, გამოყავს ბავშვი სხვადასხვა სახელოვნებო დარგის.
არა მარტო მუსიკაზე აქ საუბარი, იგივე ვთქვათ სპორტში.
ხო, ნებისმიერი, ნებისმიერი არა აქ ამას მნიშვნელობა. ხო და რომ არ იმასაც და არ ვარ გაგიგრძელდეს კითხა ადამიანმა.
ხო, რა თქმა უნდა.
მე ძალიან მოკლე პასუხი მაქვს, გარდავიწყებ ახლა ფილოსოფიას. ეს არის რეჟისორის ხედვის ამბავი. ვინ როგორ ხედავს ისე იღებს. შესაბამისად, ზოგი შეიძლება უფრო უხეშად შეიძლება გადმოცეს რაღაც ემოცია, ზოგმა შეიძლება უფრო ისე რა ქვია, თავშეკავებულად, ზოგმა უხამსად. აი, ხედვის ამბავია ეს, ვინ როგორ ხედავს.
აქ კიდევ არის ერთი.
არა, ერთ სვით გუკაცრავთ, კიდე აი პედრო ალმოდოვარი ახსენა, ხო? პედრო ალმოდოვარის ფილმები რო ავიღოთ, აბსოლუტურად განსხვავებულად ყველა ფილმში სხვადასხვანაირად აჩვენებს რა რისით ხმაც უნდა ხოლმე, ესე რომ ვერ იტყვი, ვინ როგორ ხასიათზეა, აი ბუნდა ვინ როგორ ხედავს. აქ კიდევ
ძალიან მნიშვნელოვანი ა ის ფილმი თვითონ ფილმის შინაარსი,
რას მოითხოვს ფილმი,
კი? შინაარსი ფილმის. ეხლა ახსენა მსმენელმა ცნობილი სცენა, სადაც მონიკა ბელუჩის პერსონაჟის გაუპატიურება, ეს არის თუ არა ვცდები 12 წუთიანი სცენა მიწის ქვეშა გადასასვლელში, ფილმს ქვია შეუქცევადობა და თვითონ ფილმის სტრუქტურა მოითხოვს ამ სცენას.
მაგას ვამბობ.
გადაღებული ეს სცენა არ არის უხამსად. მიუხედავად იმისა, რომ არის შემაძრწუნებელი, საშინელი საყურებელი. და თავად მონიკა ბელუჩი ამბობდა,
რომ მე მნიშვნელოვანი რა არის, იცი კიდე შავლეგო, ვინ როგორ მიიღებს.
ბუნებრივია.
მაყურებელი, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის შეიძლება სულ არ არის უხამსად, ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან ზედმეტად არის.
და თავად მონიკა ბელუჩი ამბობდა, მე ეს ფილმის სცენარო ვნახეო, გადაღების დროს ცხადია, მას არ აქვს არავით არის. სცენარო ვნახეო, მე თვითონ მივიღებს ემოციური ტრავმაო.
იქნება.
მეგონა რომ მართლა გამაუპატიურესო. მე მგონი კიდევ ყავს
ძალიან
ხაზზე, გამარჯობა.
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 გამარჯობა, გისმენთ.
შეიძლება.
რა თქმა უნდა,
ეტყვი. გისმენთ.
იქით რა ეხან ქალბატონმა გითხრათ მუსიკალურ სკოლებთან დაკავშირებით,
იგი
გადასახადი ძალიან დიდია, მაგრამ იქით პედაგოგი იღებს ხელფას 12 ლარს ერთ ბავშვზე თვეში. წარმოიდგინეთ ეხა რომ 1 კილო ხორცის ფულსაც ვერ იღებს მასწავლებელი მარტო უზის 55 წუთის განმავლობაში. ამეცადინებს და აი ესეთი ხელფასია, მიუხედავთ იმისა რომ გადასახადი ასეთი გახდა. აი რა უნდა ქნან, არ ჯობდა ისევ სახელმწიფო ყოფილიყო და ნორმალურად ემუშავა.
ну ეს ისეთი თემაა, ქალბატონო, მოითხოვს კომპლექსურ გადაწყვეტას, ეს არ არის მარტივად გადასაწყვეტ.
ეს გაკვეთილი ლარი და 20 გამოდის, აი წარმოიდგინეთ.
რა თქმა უნდა.
რამდენად რა უნდა გააკეთოს იმ პედაგოგს?
საერთოდ პედაგოგის პროფესია არა მარტო მუსიკაში, მუსიკალურ სკოლაში ყველგან არის ძალიან დაუფასებელი ჩვენთან.
და მუსიკალური სკოლა. იმიტომ არის, რომ თითქმის ბავშვები აღარ არიან მუსიკალური.
რა თქმა უნდა.
არავის აღარ უნდა სწავლოს.
ბუნებრივია და აქედან გამომდინარე არის ისევ და ისევ აი ეს შედარებითი, რა თქმა უნდა, მაგრამ გემოვნების დეგრადაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
აღარ არის ახლა მუსიკა, იმიტომ რომ შრომა უნდა და უფრო ადვილია მიხვალი ცეკვები მღერებ, წამოხვალ და უფრო შედეგიანია და მე სახში რომ უნდა იმეცადინო ეს უკვე აღარ უნდა შევლებ.
გასაგები. დიდი მადლობა.
მადლობა, მან მართლა ძალიან პრობლემა ამაზე ახლა არც კი ვიცი რა თქვა. სულ ვამბობ ხოლმე რომ უნდა პედაგოგი ეს არ ვიცი, ეს არის ალბათ მთავარი სპეციალისტი, ვინც არის საჭირო.
ბევრჯერ მითქვამს და ყოველთვის გავემიორებ, რომ პედაგოგის პროფესია უნდა იყოს ყველაზე პრესტიჟული და ყველაზე მაღალანაზღა უღებადი პროფესია ქვეყანაში. ბანკირზე მეტი უნდა
ყოფილიყო. არ უნდა დაუკარგო ღირსება ამ ადამიანს და ღირსება ეს ისეთი სფეროა.
ბანკირზე მეტი შემოსავალი არა, ხელფასი.
ბანკირები არ მიყვარს.
არა, ეს არა, ბანკირი ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, ხადია და მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესე იგი, პედაგოგის შრომა ბევრად უფრო დაფასებული უნდა იყოს.
ნუ არ ვიცი, მე ვიმედოვნებ.
წინა მასალურად.
რა თქმა უნდა, მოვა ოდესმე ის პერიოდი საქართველოში, რომ ზგავს პრობლემებზე არ ვისაუბრებ. თუ მოვესწარი, ჩვენს ამას ძალიან კარგი იქნება.
ერთ თემასაც მინდა ძალიან
მოკლედ. მეგონი შვენელი ყავს კიდე ერთი შვენელი
ყავს. გამარჯობა
გისმენთ. გამარჯობა.
აი თით რა, სახელმწიფო ძლიერია მაშინ, როდესაც კარგი პედაგოგები არსებობენ.
ბუნებრივია.
აი ეს თაობებს ეტყობათ, იცით? აი თაობა რომ მოდის, იქ იგრძნობა რომ როგორი იყო სწავლა სკოლაში. ნუ ახლა მე საბჭოთა კავშირის დროს სწავლასო დიდი მნიშვნელობა ქონდა, ანუ ახლაც მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე კერძოდ მინდა მუსიკალურ განათლებაზე ორი სიტყვა ვთქვა. ისე იგი, მუსიკა, რომელსაც ქართველები ძალიან იჭერები არიან, საერთოდ და მუსიკა თითქმის ყველას უყვარს. არ არსებობს ქართველი, რომ მუსიკა არ უყვარდეს. ხო და მუსიკის მასწავლებლები გასწორებული არიან მიწასთან. სახელმწიფო კაპიკს თქვენ ეს არ გეხებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ სახელმწიფო კაპიკს არ უხდის არაფერს, რაც შემოდის სკოლაში, აი იმას უნაწილებენ საცხოვრებელთან. ამ დროს მუსიკა ურთულესი საგანია ბავშვებს უჭირთ, იმიტომ რომ ბევრი ფუნქცია ტვინის მონაწილეობს. სმენა პირველ რიგში, გონება, ხედვა, ყველაფერი, ეს ჩემი სწავლა არ წირდება. აი ეს არის, ამიტომ ხდება მუსიკალური განათლება ასე დაბალ დონეზე
საქართველოში. მადლობა,
დიდი მადლობა და კიდევ ერთ სვენებს და ამით დავასრულებ ზარების მიღებას.
გამარჯობა გისმენთ.
იცით რა, მუსიკოსი არა ვარ, 7 წლედი მაქვს
დამთავრებული,
მაგრამ აი ჩემთვის კლასიკური მუსიკა არის, როგორ გითხრათ, აი ყველაფერი, აი რო უსვენ სიამოვნებისაგან შემიძლია ასე მგონია რომ მოვკვდები მეთქი. და ეგ რამ განაპირობა? იმიტომ რომ დედას დავყავდი ოპერა, შეხება მქონდა კლასიკურ მუსიკასთან, დავყავდი ოპერაში, კონცერტებზე, მე აბონიმენტები იყო შემოვიდა და მქონდა ის და არვაც სტენდით ეს ბავშვები და მოკლედ შეხება მქონდა. და ახლა მართლა თუ დაიწყებენ, აი თქვენ რაც გვით ეს აქცია რაც ჩატარდა, ხო, ეს იქნება რაღაცა არაჩვეულებრივი. ეს ჩვენი ახალგაზრდებით ვიც რაღაცნაირად დაუმეგობრდებიან ამ კლასიკურ მუსიკას.
რა თქმა უნდა,
მე ასე მგონია.
რა თქმა უნდა, ეს დიდი მადლობა თქვენ და გუშინ ნამდვილად იგრძნობოდა ეს ეს დამოკიდებულება ამ ახალ 16-17 წლის ორგანიზატორი რომ იყო 17 წლის და მისი მეგობრები რომ ტრიალებდნენ გარშემო, მათ სახეებზე იკითხებოდა ეს.
არა კაცო, ძალიან კარგი. მე
ამიტომ ვიყავი განსაკუთრებით შთაბეჭდილი.
მინდა რომ მსგავსი აქცია ძალიან ხშირად ტარდებოდეს, არამარტო მუსიკის მიმართულებით, იქნება ეს ლიტერატურა, ნებისმიერი, აი ყველაფერი კარგია, ახალგაზრდა თაობა როცა აკეთებს ამას ყველაფერს და მე არაერთხელ მითხოს და გავიმეორებ, ეს ის თაობა, რომელიც ალბათ გადაარჩენს გემონების ცნობიერებას.
და დავასრულოთ ალბათ უნდა შესავალი.
იმიტომ რომ სულ სხვა თემაზე, სულ სხვა მუსიკა უნდა შემოგთავაზოთ, ბახისგან ძალიან შორს.
მაგრამ ესეც კლასიკაა.
კლასიკაა, რა თქმა უნდა, და სამწუხაროა, რომ ესეთი უკანასკნელი მოჰიკანები გვეცლებიან ხელიდან, მოდი ასე ვიტყვი. ერთ-ერთი როკენროლის ჩამომყალიბებელი გარდაიცვალა გუშინ, არ შეიძლებოდა ეს რა გვეთქვა, ეს არის ჩაკ ბერი.
როკენროლის შექმნაზე სულ მახსენდება, ეს რა თქმა უნდა, ეს არის კომედია და ფილმი, კომედიური ფილმი, გამოგონილი სცენა. ფილმი უკან მომავალში, ბევრთანაც ალბათ ახსოვს, როდესაც მთავარი გმირი მომავალში,
მომავალში ჩაკბერის სიმღერას როგორ
წარსულში მოხვდება და სცენაზე უკრავს ჩაკბერის სიმღერას, ძალიან ცნობილ სიმღერას.
გადაურეკავს მერე ბიძაშვილი.
ბიძაშვილი ურეკავს ტელეფონზე, რეკავს ადამიანი და უბნება რომ ჩაკ შენი ბიძაშვილი ესა და ეს ბერი ვარ. ა მარტინ ბერი ვარ. აი ნახე შენ რო ახალ ჟღერადობას
ისმენ მოისმენ.
და ასმენებს თავისავე სიმღერას. და ჩაკ ბერი მისი ალბათ ყველაზე ცნობილი და ყველაზე პოპულარული სიმღერა და ამ სიმღერით მინდა რომ მივაგოთ პატივი მის სოლოს.
კი, ნამდვილად დაიმსახურა უდაო.
ძალიან დიდი ფიგურა იყო მუსიკის ისტორიაში. ჩაკ ბერი, Johnny B. Good. დღევანდელ დღეს 19 მარტს 1813 წელს ამ დღეს დევიდ ლივინგსტონი დაიბადა, შოტლანდიელი მისიონერი და აფრიკის მკვლევარი, რომელმაც ამ კონტინენტს, აფრიკას მიუძღვნა პრაქტიკულად მთელი თავისი ცხოვრება, სიცოცხლე. ფეხით გაიარა ამ კონტინენტზე დაახლოებით 50,000 კილომეტრი. წარმოიდგინეთ.
რაღაცა იყო და საქმე არ ქონდა.
ანუ მისი საქმე იყო ქრისტიანობის გავრცელება აფრიკაში და პარალელურად გეოგრაფიული აღმოჩენები.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მეურვითა.
ვიქტორიას ჩანჩქერი, ვიქტორიას ტბა, თვითონვე უწოდა. ვიქტორიას ეპოქა იყო, ვიქტორიანული ეპოქა. მან აღმოაჩინა ნილოსის სათავე. დადიოდა ამ აფრიკაში 50,000 კილომეტრის ფეხით გავლა. თან ადგილებში სადაც მანამდე ევროპელს ფეხი არ ჰქონდა დადგმული.
არა ხო, ეს რა პერიოდია და რამდენი სიახლეს ნახავდა და
და რაც მთავარია, მას ქონდა
შეიძლება, რა ქვია, გამძლეობა.
გამძლეობა ერთია და დამოკიდებულება
და ჯაბდელობა კიდე.
უნებრივია. დამოკიდებულება ქონდა ძალიან განსხვავებული სხვა ევროპელებისგან, აფრიკელებისადმი. თავად აფრიკელებს ძალიან უყვარდათ და თაყვანსებდნენ ლამის დევიდ ლივინგსტონს და მაშინ იყო გავრცელებული არამხოლოდ ინგლისში, საერთოდ ყველა ევროპულ შედარებით განვითარებულ ერში ესეთი პატერნალიზმის სული დაპყრობილი ერების მიმართ. დაპყრობილი იყო აფრიკის უდიდესი ნაწილი მაშინ სხვადასხვა იმპერიის მიერ და ლივინგსტონი მიუხედავად ამ სულისა ყოველთვის დარწმუნებული იყო რომ აფრიკელებს აფრიკის ხალხებს ძალიან დიდი მომავალი აქვთ წინ და ყველანაირად ცდილობდა ამის ჩვენებას იგივე ინგლისში
სორი იყო მე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აფრიკის ქვეყანა განვითარდა არაჩვეულებრივად ბევრში რა თქმა უნდა სამწუხაროდ უდიდესი პრობლემებია
რა თქმა უნდა, ну ეკონომიკური განვითარება ეს სხვა თემაა აბსოლუტურად, მაგრამ
აფრიკელ ტრადიციებითაც არ განვითარებულა ბევრი, ჩარჩენილია მე მგონი თავის.
კი, რა თქმა უნდა. და დევიდ ლივინგსტონს ძალიან ხშირად მიიჩნევენ მე-20 საუკუნეში აფრიკაში ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთ წინამორბედად. შემთხვევით არ არის ეს, რა თქმა უნდა.
კი, ნამდვილად ასეა.
ფიზიკა კლა.
როგორი თარიღია თან, ახე 1900.
1900 წლის 19 მარტს ფრანგი ფიზიკოსი საზოგადო მოღვაწე მშვიდობის მომხრეთა მსოფლიო მოძრაობის და მეცნიერთა პაგოუშის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და დამაარსებელი ფრედერიკ ჟოლიო დაიბადა რომელიც დაქორწინდა შემდეგ სახელგანთქმული მეცნიერების პიერ და მარია კიურის ქალიშვილზე ირანზე და ორმაგი გვარი აიღო ცოლქმარმა ჟოლიო კიური
აუ კაცი მე კაცი მეგონა კაცო
ქართველობა დაკარგა
ქართველ ცოლის გვარზე როგორ გადავიდა
ცოლის გვარზე არ გადავიდა თავისი
ხო რა მნიშვნელობა გორი გვარი
სიმამრისადმი პატივისცემის ნიშნად დიდი მეცნიერებისადმი თვითონაც ფიზიკოსი იყო აიღო გვარად გააერთიან ორმაგი გვარი
შემოჯახში ვერ შემოდგას მისი ციგნები ფეხს
დიდი მეცნიერი იყო ფრედერიკ ჟოლიო კიურიც და ირენიც სხვადასხვა შემთხვევით არ არის რომ ეს არის უნიკალური ოჯახი საერთოდ კიურის ოჯახი მეცნიერების ისტორიაში 4 ადამიანს 5 ნობელის პრემია აქვს არა 4
აგროვებდნენ ქვია აგროვებდნენ ქვია ამას ოჯახში ერთმეც აჯბრებოდა
5 გზის ნობელის ლაურეატები არიან 4 ადამიანი
მე
შემთხვევით არა შემთხვევით ესეთი რამ არ ხდება
არა როგორ შეიძლება შემთხვევით შეიძლება მოხდეს ერთხელ მაგრამ ხუთჯერ
ხო ნუ ფრედერიკ ჟოლიო კიური თავის ცოლთან ერთად ნობელის პრემია დაიმსახურა ჟოლიო კიურიმ ახალი რადიოაქტიული ელემენტების სინთეზისთვის ქიმიის დარგში მიიღო ნობელის პრემია და აბსოლუტურად დამსახურებული შემდეგ მისი და მისი ცოლის კვლევების საფუძველზე 1932 წელს უკვე ჯეიმს ჩედვიკმა ნეიტრონი აღმოაჩინა და ეს ამისთვისაც უკვე ამ კვლევების საფუძველზე ორიგინალური კვლევები ჩაატარა ამ ადამიანმა კიდევ ერთი ნობელის პრემია ანუ ამაშიც გარკვეული წვლილი მიუძღვის
ო რა თქმა უნდა
კიურის წარმომადგენლებს მოკლედ ძალიან დიდი ფიგურაა.
ხო და უამრავი შეიძლება კიდევ რაღაც.
ძალიან დიდი ხან შეიძლება.
ხო, გადავიდეთ შემდეგ ადამიანზე.
კვლავ კინო.
კინო.
გუშინ ბევრი ვისაუბრეთ.
ხო, გუშინ ჩვენი აბრალი ასე დაემთხვა, რომ ბევრი გენიალური რეჟისორი.
დღესაც შევეხეთ გაკვრით. 1926 წლის 19 მარტს შესანიშნავი იტალიელი რეჟისორი და სცენარისტი ვალერიო ძურლინი დაიბადა. ომის შემდეგ მან დოკუმენტური მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება
და მე ვცდილობ ესეთი ეჯი მქონდა ხოლმე ეს ისეთი გვარი გეტალურული ხო ლამაზია მაგრამ ხოჭი ხვდები რომ ზოგი არის ხატვარი ზოგი არის მომღერალი გვარი ხვდები და ეს ზრულინი მეგონა სულ ყოველთვის მაფიოზი იყო
არა კინოში ნამდვილად ძალიან შორს არის მაფიისგან
და ისე ცხოვრებაში აბა რა ვიცით
ჩვენში განსაკუთრებით პოპულარული იყო მისი ერთ-ერთი ფილმი, რომელშიც ისევ და ისევ აი სექსუალური თემატიკა ძალიან შემოდის და როგორ აქ ნაჩვენები, ისევ და ისევ მსმენელის შეკითხვისადმი პასუხი. არაფერი პირდაპირ არ არის ნაჩვენები, ყველაფერი ნაგულისხმევია და ყველაფერი ჩანს. ეს არის მართლაც შესანიშნავი ფილმი. ისინი ჯარისკაცებს მიყვებოდნენ. საბჭოთა კავშირში ასეთი სათაურით გამოვიდა. ორიგინალური სახელი არ მახსოვს ამ ფილმს. ესა, ორიგინალური სახელი იყო ჯარისკაცის ქალები. ჯარისკაცების ქალები.
ხო. არ მახსოვს მე.
ქალებიც არა, უფრო ესეთი მძაფრი ჯარისკაცების მეძავები ალბათ უფრო სწორი ესეა, რომ დაითარგმნოს. და ეს იყო მართლა ძალიან ძლიერი ფილმი და ძალიან კარგად ნაჩვენები. შესანიშნავი მსახიობების მონაწილეობით. მაგრამ მანამდე შესანიშნავი ფილმი ჰქონდა ოჯახური ქრონიკა, რომელმაც ვენეციის ფესტივალზე ოქროს ლომი მოიპოვა. თუმცა პირადად ჩემი აზრით ზურლინის საუკეთესო ფილმი არის დინო ბუცატის რომანის თათრის უდაბნოს ეკრანიზაცია. მართლაც არაჩვეულებრივი
ფილმი. არა, ძალიან კარგი რეჟისორია და
ეს არის ფილმი, რომელიც ძალიან იშვიათად შემიძლია ვთქვა, რომ დგას ორიგინალი წიგნის დონეზე. ძალიან იშვიათია ეს შემთხვევა.
ხო, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ ნუ არის კარგი შემთხვევებიც, აი ძირულინის შემთხვევაში ნამდვილად ასეა.
ვისაც უნახავს ეს ფილმი, საბჭოთა კავშირში პოლიტკორექტულობის გამო ითარგმნა როგორც ტარტარი, უდაბნო ტარტარი.
უდაბნო ტარტარი, ხო.
და არა თათრის უდაბნო. გასაგებია რატომაც. ამ ფილმმა ორი დავით დონატელო მიიღო ეს იტალიური ოსკარი. ძალიან დიდი აღიარება და ფილმში თუ ვინმე მსახიობი მონაწილეობს, ყველა ვარსკვლავია. 12 კინო, სოფლიო დონის კინო ვარსკვლავი მონაწილეობს ფილმში.
ესეც ერთგვარი გათვლა იყო მე თუ.
რა თქმა უნდა და იმდანაც თამბეჭდავია ეს ფილმი და თვითონ ეს იგავი, ბუცატის იგავი, დროის წარმავლობის შესახებ და დროში დროის და კარგვა რომ არ შეიძლება თქვილად ამაზე. Ну, რა თქმა უნდა, სულ ბევრად უფრო ღრმა არ მე ძალიან პრიმიტიულად ვამბობ.
ხო, ну, სიღმეებში აღარ გვინდა შესვლა.
ძალიან ძლიერი ფილმია და ვალერი ჯულიანი.
იმიტომ რომ რეჟისორია კარგი.
ხო, შემთხვევით ასეთ ფილმებს შემთხვევით ვერ იღებენ.
იკვეტრიალებთ იმავე წლებში თითქმის.
ხო,
1933 წლის 19 მარტია. არჩეულებრივი რომანისტი შეიძლება ასე ითქვას?
ხო, ალბათ.
ხო, იმიტომ რომ ნუ არაერთი რომანია, კიდევ და ბევრი რომანია ძალიან დაწერილი ამერიკელი მწერალი, მოდი ასე ვიტყვი, ფილიპ მოლტონ როთ.
ფილიპ როტი ადამიანი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა როგორც რომანისტია ცნობილი, ქართულად ბოლოხანებში გამოვიდა მისი პორტნოის სინდრომი. ძალიან საინტერესო ნაწარმოები, ხა მე ვერ ვიტყვი რომ ამ რომანმა აღმაფრთოვანა. თუმცა ვერც იმას ვიტყვი რომ არ მომეწონა. მაგრამ ნუ აღფრთოვანება სხვა არის. ფილიპ როტის შემოქმედებაში ალბათ მიუხედავად იმისა რომ ის რომანისტია, რომანისტად ითვლება, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში საუკეთესო არის კრებული მოთხრობებისა და ნოველების კრებული მშვიდობით კოლამბუს, სადაც აი ზუსტად ის პრინციპი გამოიყენა რაც უილიამ ფოლკნერმა.
ხო.
დაწერა იმ ადგილზე, სადაც რასაც ყველაზე კარგად იცნობს. მოთხრობების ციკლი. მთელი. და მართლაც შესანიშნავი ციკლია. საერთოდ ძალიან საინტერესო მწერალია.
კი, კი, უდაოდ, ასეა ნამდვილად. როგორც ასეთები ძალიან საინტერესო ადამიანზე ვისაუბრებთ, რაღაცა კაცო ბოლო პერიოდში არ ჩაცერ, ხო კარგად არის.
არ ვიცი, ეთყობა აღარ არის ტიტანიკი გადასარჩენი. ეს ალბათ გახსოვთ, ასეთი ანეკდოტი იყო, რა მოხდებოდა ტიტანიკში ლეონარდო დიკაპრიოს ნაცვლად თავარ როლში ბრუს უილისი რომ გადაიღო. ბოლოს ბრუს უილისი ყველას
გადაარჩენდა, კი, ნამდვილად ასეა. არა, ნუ ერთი პერიოდი მართლა საკულტო მსახიობი იყო, იმდენი ფილმი გამოდიოდა მის, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება ახლაც ესე, მაგრამ მე ვერ წავაწყდი ვერსა.
არა, იცი რა არის, ცოტა შეიცვალა მისი ამპლუა. თუ კერკეტი კაკლის და მსგავსი ფილმების
მეხუთე ელემენტი.
მეხუთე ელემენტი და მსგავსი ფილმების წყალობით ის იყო რაღაც, ნუ სუპერგმირის როლი უნდა შეესრულებინა, სადაც აი ტიტანიკის ყველა მგზავრს გადაარჩენდა იდეაში, ხო? მან შემდეგ უკვე დაიწყო უფრო სხვა ტიპის ფილმებში მონაწილეობა, რაღაც კომედიური ბოევიკები, გამოჩახა ძალიან კარგი ციკლია, ორი ფილმი გამოვა, ორი, მე მგონი მესამეც არის უკვე, რედი ჯონ მალკოვიჩთან ერთად და ჰელენ მირენთან ერთად. მართლაც შესანიშნავი ფილმია.
ხო, თან ეხლა უკვე ასეთ სუპერგმირებისთვის უკვე აღარ ჯამთელობა და აღარ სასაკი უწყობს ხელს.
და სხვათაშორის ამ ჟანრზე მოთხოვნად შემცირდა.
თუმცა უნდა ვაღიაროა ესე ბანალურად, ბანალური სიუჟეტის ფილმი ბანალურად მომწონს, რასაც კერკეტი კაკალი ქვია.
კი, რა თქმა უნდა, და შემთხვევით არ არის ეს იმ ეპოქაში, როდესაც ეს გადაიღეს, ეს იყო პრაქტიკულად მისი დებიუტი დიდ კინოში, ბრიუს უილისის. მანამდე ის რამდენიმე მცირე როლში იყო გადაღებული, მაგრამ იყო სერიალში საგამომძიებლო სააგენტო მთვარის შუქი. ალბათ გახსოვთ ეს სერიალი, ჩვენს ეკრანებზეც გადიოდა საბჭოთა არა, რუსული ტელევიზია, რუსეთის ტელევიზია, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც სულ აჩვენებდნენ ჩვენთან იყო რუსული ტელევიზიები.
Ну, ара тан 90-იან წლებში ძალიან, ასე ვთქვათ, ავარდა მისი პოპულარობა.
ამ სერიალმა გახადა ძალიან პოპულარული და შემდეგ იყო კერკეტი კაკალი.
მიყვა, მიყვა კერკეტი კაკალი, არმაგედონი, იმ ერთ საკულტო ფილმი.
მერკურის აფთხეში.
მერკურის აფთხეში, აგი უამრავ.
მეხუთე ელემენტი, რა ვიცი. ესეთი გმირი, რომელიც მარტო გადაარჩენს ყველას და ყველაფერს. ესეთი ამპლუა. შემდეგში
გამსრევი მსახიობია რა ასეთი.
ანუ შენიერი მსახიობი თავის სათამაშოს, რასაც ის თამაშობს, თამაშობს ძალიან კარგად.
კი, ნამდვილად ასე.
შთამბეჭდავად.
ახლა ჩამოვიდეთ ცოტახანი საქართველოში.
და მინდა რომ მიულოცო დღევანდელი დღე სახელგანთქმულ ქართველ მოცეკვავეს ბალერინას ნინო ანანიაშვილს. არა, წელს არასდროს
არ გამოვაცხადოთ, რომ
ცოცხალი ქალბატონების დაბადების წელს არასდროს არ ვამბობ, ალბათ დაკვირვები ხართ.
ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან კარგად გამოიყურება და არაჩვეულებრივი პიროვნება, რომელმაც ქართულ ხელოვნებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა.
სოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ სცენებზე გამოდიოდა და გამოდის დღესაც. გახლავთ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერის და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის ხელმძღვანელი და საბალეტო დასის აი ეს წარმატებები, რომელიც ბოლო პერიოდში აქვს, ალბათ მთლიანად უნდა დაუკავშიროთ ნინო ანანიაშვილის სახელს. მან მართლა ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ამ ხრივ. არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ადამიანს უყვარდეს ბალეტი ან არ უყვარდეს, მაგრამ
თავი
სხვა რამ არის. თავი არის, რომ ამ ადამიანმა საქართველოს სახელი გაიტანა თელ მსოფლიოში.
ასეა ნამდვილად. კი.
ეს არის მე მქონდა ბედნიერება ალბათ ნინოსთან ურთიერთობის, როდესაც ოპერის თეატრში ვიყავი, ვერ ვთქვი ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა, მაგრამ საქმიანი ურთიერთობა და უნდა ვთქვა, რომ ნებისმიერ თემაზე, როდესაც იყო საუბრები ოპერის თეატრში, ძალიან ესეთი მოსწრებულ და კომპეტენტურ აზრს გამოთქვამდა ხოლმე. ოპერასთან დაკავშირებითაც.
რა თქმა უნდა.
მიხედავთ იმისა, რომ ის არ არის ხა ოპერასთან დაკავშირებული.
Ну, ამდენი წელი, ამდენი გამოცდილება, ასეთი
ოპერის და ბალეტის თეატრი.
ხო, თეატრია, ხო და.
გულოცავ. კალბატონის
მეც და წარმატებები მინდა უსურვო იმ საქმიერობაში, ძალიან დღეს დაკავებული.
და მუსიკალური თარიღი.
ეს არ არის მუსიკალური თარიღი. ეს არის არ ვიცი, მუსიკასაც ვერ ვარქმევ. სხვათაშორის უნდა აღნიშნო, ვისაც დაგაინტერესებთ, ჩვენ გადაცემა, ტელეგადაცემა უცნობი მუსიკა ამ ხუთშაბათს იყო გავიდა ეთერში, მიეწუნა ლენინტრისტანოს დაბადების დღეს, სადაც ბატონმა კახათოლორდამა მე მიმიწვია სასაუბროთ, იქიდან გამომდინარე იცის რა ჩემი დამოკიდებულება ამ უდიდესი პიროვნებისა ჯაზის ისტორიაში, ინოვატორი ადამიან, მე მას ვანგას ვეძახი, ჯაზის ვანგას, იმიტომ რომ ესეც უსინათლო იყო და იწინასწარმეტყველა ორი მიმდინარეობა ჯაზში, ეს იყო cool ჯაზი და ეს იყო თავისუფალი ჯაზი, რომელიც 10 წლის შემდეგ დაარსეს უკვე ორნეტ კოლმანმა და სესილ ტეილორმა, მაგრამ რომარა ლენტრისტანო არიარსებებდა არც თავისუფალი ჯაზი და შეიძლება ქულიც ვერ განვითარებულიყო ისე როგორც შემდეგში განვითარდა. არ დავიწყებ ახლა მის ბიოგრაფიაზე საუბარს, არ დავიწყებ რა როგორ რანაირად, იმიტომ რომ ერთი სული მაქვს ახლა მოგასმენინოთ, ეს პიროვნება, ეს მუსიკოსი, ეს ფილოსოფოსი ჯაზისა და ეს პიროვნება, რომელიც მთლიანად იყო მხოლოდ მუსიკით დაკავებული. შემდეგ ის მიდის სცენიდან და გადასულია მთლიანად პედაგოგიურ მოღვაწეობაში.
ხო, უნდა ვთქვათ ის, რომ ლენი ტრისანო 1919 წლის 19 მარტს დაიბადა და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ კომპოზიციას, ოღონდ ცირემ მინიშნება უნდა გავაკეთო, მათ ვისაც ვინც ინტერნეტით გვადევნებს თვალს, საშუალება ექნებათ რომ ვიდეო გამოსახულებაც ნახოთ.
კი.
მაშასე ლენი ტრისტანო კომპოზიციით Tangerine.
ბათუმი, ახალციხე, ჭიათურა, საჩხერე, ლენტეხი, მესტია და თბილისი.
102.4.
თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს. ყოველ 4 შაბათს და კვირას 21 საათსა და 10 წუთზე საზოგადოებრივი რადიო გთავაზობთ პროექტს პუბლიცისტური მემკვიდრეობა. მარტო ჩვენის თავისი მედი ვიქონიოთ.
მარტო ჩვენს ძალას მივენდოთ. ნიკო ნიკოლაძე. მომავალი.
ცნობილი ქართველი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების ნაზრები.
მოვალეობა თავისი სამშობლოს მიმართ შთამერგვა სიყვარულისა და არაგამხედგილებისა. დიმიტრი ლიპიანი.
მემუარები. პირადი წერილები. პუბლიცისტიკა, ნაწყვეტები ბიოგრაფიიდან.
ენა საღთურამარის საზოგადო საკუთრება.
მაგას კაცი ცოდულის ხელით არ უნდა შეეხოს. ილია ჭავჭავაძე. ყოველ 4 შაბათს და კვირას 21 საათსა და 10 წუთზე პროექტი პუბლიცისტური მემკვიდრეობა რადიო 1-ზე.
საზოგადოებრივი რადიო 1
FM 102.4.
21 მარტი დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისთვის სოლიდარობის საერთაშორისო დღეა. რა კავშირია ამადეო მოდილიანსა და ნიკო ფიროსმანს შორის? საინტერესო და სახალხო ინტერნეტ სიახლეები. მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ულამაზესი ქალის ისტორია, ტრაგიკული დასასრულით, სხვადასხვა თაობის ჰიტები და მათი შემსრულებლები. დღეს 21 საათსა და 10 წუთზე. ყველაზე საინტერესო Xbox-ი მოზარდებისთვის. საზოგადოებრივი რადიო 1 ეთერში.
საზოგადოებრივი რადიო 1
FM 102.4. ერთად ერთ ტალღაზე. საზოგადოებრივი რადიო 1.
შავლეგ გეგეჭკორი. ლადო დადიშვილი.
ჩაი ორისთვის. ეს იყო.
ეს იყო 20 მარტს. 20 მარტს სოფლიოში
მაგარი დღეა ხო?
აღინიშნება ბედნიერების საერთაშორისო დღე. ნამდვილად ძალიან კარგი დღეა.
როგორ უნდა აღნიშნო ნეტა, როგორ მაინტერესებს ბედნიერა?
ალბათ.
რომც რაღაცა პაპატარა ის კონდეს, რა ქვია, წუხილი მაინც 20 მარტს მაინც შეხვდეთ ბედნიერად.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დააწესა
სხვადასხვა დღეა
და შედის გაეროს საერთაშორისო დღეების ჩამონათვალში. იდეა ამ დღის იყო იმ ხარდაჭერა იმ იდეისა, რომ ადამიანის ნებისმიერი ადამიანის მთავარი სწრაფვა არის ბედნიერებისკენ სწრაფვა.
კი.
და თითოეული პლანეტაზე მცხოვრები თითოეული ადამიანის უმთავრესი სურვილია ბედნიერება.
მე მინდა ვიმედოვნო, რომ ამ დღეს აღნიშნავთ ყველა ბედნიერად, მაგრამ ყოველი დღე ჩვენთვის ბედნიერი იქნება.
რა თქმა უნდა.
და არა მარტო 20 მარტი.
ამ დღის არსის სწორედ ეს არის, რომ თითოეული დღე თითოეული ადამიანისთვის იყოს ბედნიერების მომტანი. საინტერესო ფაქტია, რომ წინადადება ამ დღის აღნიშვნის შემოიტანა პატარა სახელმწიფო ბუტანის სამეფომ. ბუტანის სამეფომ გენერალურ ასამბლეაზე და ყველა ქვეყანა, ყველა სახელმწიფო, ყველა სახელმწიფოს წარმომადგენლობა მხარი დაუჭირა ამ იდეას. თავისთავად ძალიან კარგი დღეა, ნამდვილად. და ყველას გილოცავთ ბედნიერების დღეს, რომელიც
ხვალამს.
და გისურვებთ ბედნიერებას, ბუნებრივია. წავედით ახლა შორულ
წავედით.
ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 43 წლის 20 მარტს პუბლიუს ოვიდიუს ნაზო დაიბადა. ოვიდიუსი დიდი რომაელი პოეტი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ცნობილია თავისი პოემებით მეტამორფოზები და სიყვარულის მეცნიერება. ელეგიების სასიყვარულო ელეგიების წუხრის ელეგიები, არ მახსოვს ზუსტად როგორ არის თარგმნილი.
ანუ ნუ ისე რა საოცრებაა ზოგადად, ხო, აი როდის არის 43 წელი ჩვენ წელთ
აღრიცხვამდე
და კითხულობ და არ ვიცი რა, რაღაც ვერ ვხვდები, რომ როგორ შეიძლება მაშინ აზროვნება ასეთი, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა დღევანდელი ენისთვისაც ისეთია, რა ქვია, აი გეგონება თანამედროვეა ძალიან, სასწაულია რა.
სწორედ ეს არის დიდი ხელოვანი, რომ ნებისმიერ მისი შემოქმედება ნებისმიერ დროს თანამედროვეა. და ну განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მეტამორფოზები ეს ალბათ თავარი ქმნილება ოვიდიუსის, რომელიც მითოლოგიას ეხება, მითების გარდასახვას, ქაოსიდან მოყოლებული ასე შემდეგ და შემდგომში სულ ბერძნული რომაული მითები აიღო და რაღაცნაირად სრულად ახლებურად დაანახა ადამიანებს. საოცარი პოეტი იყო ნამდვილად. მეორე ასევე ძალიან ნიშნолоვან ისე მითოლოგიაზე დამყარებული ნაწარმოები, ფასტი, ასევე კალენდარი. ესე ჩვენ ვაკეთებთ პრინციპში ოვიდიუსიდან მოდის.
დაიწყო.
ოვიდიუსმა დაიწყო.
ვაგრძელებთ მის საქმეს.
კი. და საერთოდ რომაული ლიტერატურა ალბათ ორ სამ ადამიანზე არის მთლიანად, ხო? დღესაც რომ ასეთი ძლიერია, ну, 2-3 შეიძლება ცოტა შემცირებულია რამდენიმეა ასეთი ადამიანი. ოვიდიუსი ერთ-ერთი პირველ.
Ну, თან რა არის, იცი შავლეკო კიდევ მსგავსი ადამიანები, ზოგადად უნიშნელოვანესია ლიტერატურის, სოფლიო ლიტერატურის განვითარების ისტორიაში, უნიშნელოვანესი, იმიტომ რომ სათავეებთან დგანან.
ხო, ну, უფრო ადრეული, ვინც ვიცით, დანამდვილებით არის ჰომეროსი, მე მგონი ერთი. Ну, ჰორაციუსი, ისე რომში რო დაუბრუნდეთ, მაგრამ ну ოვიდიუსი ისიც არ დაგვაუწყდეს, რომ პრაქტიკულად ყველა მთავარი ნაწარმოები გადასახლებაში დაწერა. ეს ოქტავიანე ავგუსტუსმა გადაასახლა უბრალოდ დასავლეთ შავიზღვისპირეთში, თანამედროვე რუმინეთის ტერიტორიაზე.
გადაასახლა ადამიანმა რამხელა რაღაც შექმნა, რაღაცა უნდა ეკეთებინა იქ და.
არა, მანამდე წერდა
და. ხო, მაგრამ მოიცალა უფრო კაცო და აშდა და დაიწყო საფუძვლიანად ამის კეთება.
1622 წლის 20 მარტს უკრაინელი სამხედრო და პოლიტიკური მოღვაწე, დიპლომატი, უკრაინის გეტმანი ივან მაზეპა დაიბადა, რომელიც თავარი იდეა და თავარი მიზანი, როგორც უკრაინის გეტმანისა, უკრაინის მართველისა, იყო გაერთიანება უკრაინული მიწების. მარჯვენა ნაპირის უკრაინის, ზაპოროჟიეს, ესე იგი ხანის უკრაინის და მარცხენა დნეპრის მარცხენა ნაპირის უკრაინის გეტმანშინა ეგრეთ წოდებული ყველაფრის გაერთიანება და ამისკენ ისწრაფოდა. ამაში მისი ბუნებრივი მოკავშირე იყო ჟეჩპოსპოლიტა და შვედეთის სამეფო კარლ მე-12-ის სახით და ბუნებრივი მოწინააღმდეგე რუსეთი, რომელთანაც სხვა შორის პეტრე პირველთან ჰქონდა ძალიან ისეთი ურთიერთობა. რუსეთში დღესაც მაგალითად ივან მაზეპას მიიჩნევენ მოღალატედ, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ წავიდა და პეტრე პირველს პოლტავას ბრძოლამდე ცოტა ხნით ადრე, ну როგორც რუსეთში ამბობენ, უღალატა. თუმცა ეს იყო უკრაინული პოლიტიკის გატარების
გატარება, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული პრობლემა შეიძლება ითქვას, უკრაინული და რუსული ფენომენი.
ურთიერთობა, სახელმწიფოებრივი ურთიერთობა.
ეს ძალიან დიდი ხანი მოდის და სამწუხაროდ დღემდე გრძელდება. ახლა რაღაც დავიწყებ მაგაზე საუბარს. ჩვენ პოეზიას დღეს კიდევ არაერთხელ შევეხებით, კიდევ ერთ პოეტზე ვისაუბრებთ, რომელიც 1770 წლის 20 მარტს დაიბადა, გერმანელი პოეტი, არაჩვეულებრივი, რაღაც გვაგინდოდა.
ხო, ну გერმანული პოეზიის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურა. ფიგურა, რომელიც შეგვიძლია დავაყენოთ გოეთეს, ჰაინეს და შილერის გვერდით.
გვერდზე კი ნამდვილად ასია.
იოჰან ქრისტიან ფრიდრიხ ჰოლდერლინი. ძალიან დიდი პოეტი. მის უმთავრესი ნაწარმოები არის რომანი ჰიპერიონი, რომელიც ასე ვთქვათ,
ეგვარი ახსარება პოეტის.
ეგვარი ახსარება იყო პოეტის. თავარი დამახასიათებელი თვისება ამ რომანის არის რომანტიკული რომანტიზმის სეული, სწრაფვა ფილოსოფიის და პოეზიის გაერთიანების. თავისთავად ძალიან ბევრი შემოქმედის პოეზიაში შეიძლება ნახოთ ეს ფილოსოფიის და პოეზიის გაერთიანება. ნახოთ როგორ პირდაპირ მოდის, მაგრამ მათი მიზანი ეს არ ყოფილა. აი ჰოლდერლინი ამით იყო გამორჩეული, მისი მიზანი იყო ფილოსოფიის და პოეზიის გაერთიანება და ეს
გერმანელი სხვანაირად ფილოსოფიის გარეშე მაინც არ არსებობს.
Ну, ისიც უნდა ითქვას, რომ ძალიან უარყოფითად უყურებდა თავის თანამედროვე სამყაროს და უფრო ანტიკური ეპოქის სულის წინ წამოწევა უნდოდა. ეს ჩანს მის ნაწარმოებებში, მისი დაუსრულებელი ტრაგედია ემპედოკლეს სიკვდილი, ეს არის ლირიკული ლექსი დრამატულ ფორმაში. და ისევ და ისევ მის პირად დამოკიდებულებას და განწყობილებას გადმოგვცემს. თარგმანები
კი, ანუ
სოფოკლეს თარგმანი
ძალიან საინტერესოა და როგორც ბევრზე ვამბობ ხოლმე რეკომენდაციას უწევ, ასე ვთქვათ, რომ გაეცნოს, ვისაც არ გაქვთ შეხება არ ქონიათ.
და კიდევ რაც უნდა ითქვას, ესე იგი ჰოლდერლინის მთელი ლირიკა არის ძალიან პანთეისტური, თუ შეიძლება ითქვას, და ქრისტიანობა თითქოს ესე შემოდის გვერდიდან და ივიბად გაკვრით, მაგრამ ამავე დროს მისი ლირიკა ძალიან ქრისტიანულია.
კი, რა თქმა უნდა.
ამავე დროს
არის ასე ნამდვილად. მოდი დავრჩეთ ლიტერატურაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მწერალი, რომელიც 1828 წლის 20 მარტს დაიბადა, არაჩვეულებრივი ჩემი აზრით. მე შემიძლია ასევე დავარქვა კარგი მეზღაპრეც. ედვარდ გრიგის მეგობარი.
ალბათ. მეგობარი. სხვა შორის ამ მწერლის თავარ ნაწარმოებზე
დაწერა
გრიგმა შესანიშნავი ნაწარმოები
დაწერა. პერგიუნტი.
პერგიუნტი.
ალბათ მიხვდა ჩვენი
ჰენრი იბსენი, ჰენრი იუჰან იბსენი, დიდი ნორვეგიელი დრამატურგი, ახალი დრამის, ევროპული ახალი დრამის ფუძემდებელი პოეტი, პუბლიცისტი. სხვა შორის წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა პირველ ნორვეგიულ ეროვნულ თეატრს. ბერგენში, შემდეგ უკვე კრისტიანიაში, როგორც მაშინ ოსლოს ეწოდებოდა. ქალაქს 1904 წლამდე კრისტიანია ერქვა. ოსლოში, დღევანდელ ოსლოში ნორვეგიული თეატრის ხელმძღვანელი იყო 5-6 წელი.
ისე რა მაგარია, ხო, ასეთ რაღაცებს რო უყვებით ხოლმე და ასეთ ადამიანებს რო ვიხსენებთ, ან რო აღმოჩნდებიან მეგობრები, წარმოიდგინე ნორვეგი ოსლოს კუჩებში ერთი მეგობარი მეორე შეულება, რომ წამოავიდეთ მეგობართან და ვინები არიან და იბსენი და გრიგის ზღედან ერთად. ვადიღათ გრიგი და იბსენი რო ხვდებია.
იბსენის პირველი ნაწარმოები, რომელიც მას გაუთქვა სახელი, იყო ლექსად დაწერილი დრამები ბრანდი და პერგიუნტი, რომელიც უკვე ვახსენეთ. და ამ ნაწარმოებებში თავად იბსენის ხასიათის სხვადასხვა თვისებები ჩანს ძალიან კარგად. და ნუ ხამხასიაძე საუბარი არ დაშორსავალ ძალიან. ასევე ძალიან პოპულარული იყო მისი დრამა, პიესა თოჯინების სახლი. და ალბათ ძალიან ძლიერი, ალბათ კი არა, ძალიან ძლიერი ნაწარმოები, მშენებელი სოლნესი. მართლაც არაჩვეულებრივი.
არა, ძალიან კარგი მწერალია. ვერ წავართვებთ იბსენს.
Ну, ნორვეგიული ლიტერატურა, ხა ჩვენ ძირითადად ვიცნობთ ორ მწერალს. ნორვეგიული ლიტერატურას, ასე მეტნაკლებად კარგად.
ხო, ну, ასეთი პოპულარული.
პოპულარული არიან იბსენი და კნუთ ჰამსუნი. და ну, ორივე მართლაც უდიდესი
გეთანხმები. გეთანხმები ნამდვილად. ახლა გადმოვინაცვლოთ საქართველოში.
ხო, საქართველოში რამდენიმე
ესეთი ფიგურა 1926 წლის 20 მარტს დაიბადა არაჩვეულებრივი რეჟისორი ქალბატონი ნანა მჭედლიძე.
პირველი მერცხალი გვახსოვს.
პირველი მერცხალი, ხო, უამრავი. მე ერთი რამ უნდა აღვნიშნო.
იმერული ესკიზები.
იმერული ესკიზები. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. ერთ-ერთ, როცა ტელევიზიაში მუშაობდი, ერთ-ერთ გადაცემაში დაბადების დღეს, სწორედ 20 მარტს, ქალბატონი ნანა მჭედლიძე იყო ჩვენთან ეთერში მოსული და აი ბოლო ტელევიზიაში გამოჩენა მისი და ინტერვიუ იყო იმ გადაცემაში, სადაც ერთ-ერთ წამყვანი მე ვიყავი.
ხო, აი ჩემს ბედნიერებაზე ნანა მჭედლიძესთან ურთიერთობაში ცოტა სხვანაირად ვიტყვი. მე ცხოვრებაში ერთადერთხელ მივიღე მონაწილეობა მხატვრულ ფილმში.
მართლა? დავდრობენ.
ნანა მჭედლიძემ გადამიღო თავის ფილმში გელა.
რა ვისტაბაში?
ეპიზოდურ როლში ვარ, თუ გახსოვს, ფინალური კადრი, როდესაც მიშა მესხის გმირი გელა მოდის ქუჩაში, როდესაც мама მისი გადააყენეს თანამდებობიდან, მოხსნეს ის მძღოლი, რომელთანაც მეგობრობს. უკვე სხვას ატარებს და მასთან არაღარა აქვს შეხება, მოდის დამწუხრებული და ორი ბავშვი უკან მოსდევს და რაღაც ფილმზე ესაუბრებიან. გუშინ მაია წნეთელს უყო, ერთ-ერთი აი ეს ბავშვი ვარ.
უნდა ვნახო აუცილებლად.
მქონდა ეს
რა გავიგე, გასო.
ეს ურთიერთობა ქალბატონ ნანასთან და უნდა ვთქვა, რომ ბავშვებთან ურთიერთობაში ხარ. მე ვიყავი მაშინ მე-4 კლასის მოსწავლე, 10 წლის ბავშვი. ყველ ბევრი რეჟისორისგან გამიგია, რომ ბავშვთან მუშაობა კინოში არის ყველაზე რთული.
რთულესია.
მაგრამ აი ეს მოთმინება, ეს სიმშვიდე, როდესაც ერთი არაღელვებულა. არ ვიცი, მე მგონი ამ პატარა ეპიზოდის გადაღებას მოვანდომეთ სადღაც 40-მდე დუბლი. იმიტომ რომ ბავშვები ვიყავთ არც ერთ კინო მეორებაში.
ნიშამეს ერვინა, მე ხამე ფილმი არ, მაგრამ ერთი ორჯერ რეკლამასთან მქონია შეხება, სადაც ბავშვებს ვიღებდი და ეს არის არ ვიცი, აი ტვინის და მობილიზება რაღაც წამოწდა კინაღამ.
მივხვდი და ისიც მომიდა, რომ ნიშამეს უკვე ქონდა გამოცდილება კინოში თამაშის, რაღაც ნუ უკვე მსახიობი იყო, ასე ვთქვა. ტოლები ვიყავ. და მე და მეორე ბავში გოგონა, რომელიც მონაწილეობდა, აი ეს შემთხვევით ვიღებდით ამ ფილმში მონაწილეობას და არც ერთ წარმოდგენა არ აგვაქვს. ძალიან ბევრჯერ ქონია როგორი სიტუაცია, გონია რომ ყველაფერი კარგად გავაკეთე და ბოლო მომენტში კამერისკენ გავიხედა.
ხო, რა საყვირელი. იცი რა მაინტერესებს ბანონო შავლეგო, რატომ არ წაიმართა თქვენი კინო კარიერა?
სულელი არ მქონია.
ასეთ რეჟისორთან.
არა, ნუ ეს იყო შემთხვევითი და ნუ პატარა ეპიზოდი, შემდეგ მე თვითონ აღარ მქონია.
თუ მიხვდით რომ თქვენი არისო მსახიობობა.
არც მიფიქრე. არც გიფიქრე რომ თქვა. მაგრამ საკმაოდ სერიოზული და კარგი გამოცდილება იყო ჩემს ცხოვრებაში.
კი,
გადაწყვეტილ ნანასთან ურთიერთობა.
კი.
1932 წლის 20 მარტს დიდი ქართველი მთამსვლელი ჩხუმლიან ხერგიანი დაიბადა. მის ნამდვილი სახელი არის. ესე მიხეილ ხერგიანის სახელი ვიცნობთ ყველა. როდესაც ჩრდილოეთ კავკასიაში მის სვანური სახელი არის ჩხუმლიანი. შემდეგ ჩრდილოეთ კავკასიაში იყო ალპინისტურ ბანაკებში ინსტრუქტორი და იქ გაუჭირდათ ამ სახელის წარმოთქმა და დაარქვეს მიხეილი. და ესე შერჩა. მოგეხსენებათ, მეორე მიხეილ ხერგიანიც იყო თავსვლელი, რომელიც ასაკით უფროსი იყო ჩხუმლიან ხერგიანზე. დიდ მიხე, დიდ მიშაზე, როგორც მას უწოდებდნენ და ყველა მიუხედავად იმისა, რომ ასაკით უფროსი იყო, უწოდებდნენ უმცროს მიხეილ ხერგიანს.
არა, ნუ მე ახლა ალპინიზმში დიდად გარკვეული არ ვარ, მაგრამ ის ვიცი, რომ ეს ადამიანი საქართველოს ალპინიზმისთვის, არ ვიცი,
ძალიან დიდი ფიგურაა.
და როგორც ადამიანი, არ არის ისეთი ლეგენდები მაქვს მოსმენილი, რომ
მე ახლა რამდენიმე შემილია, საკმაოდ დიდხანს შემიძლია მიხეილ ხერგიანზე საუბარი. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მიხეილ ხერგიანი იყო ის ადამიანი, რომელსაც ყველა შანსი ჰქონდა, რომ არა ტიბეტის არეულობები 59 წლის, რომ 59 წელს გამხდარიყო პირველი ქართველი ადამიანი, ვინც ავიდოდა ევერესტის მწვერვალზე. მოგეხსენებათ, დაგეგმილი იყო 1959 წელს ერთობლივი საბჭოთა კავშირის ჩინეთის ექსპედიცია ჩრდილოეთის მხრიდან, საიდანაც ჯერ კაცი ოფიციალურ ყოველ შემთხვევაში დადასტურებულად ასული ევერესტზე არ ყოფილა. ეს ექსპედიცია ჩაიშალა ტიბეტის არეულობის გამო 59 წელს. შემდეგ 60 წელს, 1960 წელს უკვე ჩინელები მარტო ჩაატარეს ეს ექსპედიცია, ავიდნენ როგორც ცხადდება ოფიციალურად ჩინელეთ, ჩინეთი როგორც აცხადებს, მაგრამ ამასულას ხშირ შემთხვევაში ცოტა სკეპტიკურად უყურებს საზოგადოება, ალპინისტური საზოგადოება. მაგრამ მიხეილ ხერგიანზე ალბათ პირველი რაც უნდა ვთქვათ, გამდა გავიხსენოთ ის ქართული ალპინიზმისთვის ტრაგიკული ექსპედიცია. პიკ პაბედაზე 1961 წელს ტიან-შანში, როდესაც სამი სახელგანთქმული ქართველი ალპინისტი დაიღუპა, ილია გაბლიანი, თემურ კუხიანიძე და ჯუმბერ მეძმარიაშვილი. აქ იყო 6 კაციანი ჯგუფი, ადიოდა მართლაც უნიკალური მარშრუტით პაბედას პიკზე, ეს არის ყველაზე ჩრდილოეთ მდებარე 7000-იანი მწვერვალი და საკმაოდ რთული მწვერვალი. ისე მოხდა, რომ ამ სამი ადამიანის გარდა ვინც ვახსენეთ, იყვნენ კიდე კირილ კუზმინი და ორი მიხეილ ხერგიანი. დიდმა მიშა ხერგიანმა თვითონ მოითხოვა, რომ მეორე მიშა ხერგიანიც ყოფილიყო ექსპედიციაში, რომელიც ისე სიმაღლეზე გახდა ცუდად ალბათ. და უკან წამოიყვანა დიდმა
მიშა.
როგორც ნუ თვითონ თავისთავზე აიღო პასუხისგებლობა. დანარჩენ მოთხმა გააგრძელა, სვლა და მოხდა ისე, რომ ჯერ მწერვალთან ძალიან ახლოს ილია გაბლიანი დაიღუპა და იქვე დაასაფლავეს
ტოტში.
ჯამთელობა უცბად გაუარეს და სიმაღლეზე ხა 7000 არ არის ახუმარო სიმაღლე. შემდეგ უკვე ილია კუხიანიძე და მეძმარიაშვილი მოწყდნენ, გადაიჩეხნენ და დაიღუპნენ და დაბრუნების შემდეგ სვანეთში
კუზმინი
დაბრუნდა. თუმცა არავის არავითარი ეჭვიარშე ბულტანია მის პატიოსნებაში ამ შემთხვევაში, უბრალოდ ის გადარჩა ამ შემთხვევაში. და როდესაც მიხეილ ხერგიანი დაბრუნდა სვანეთში, მას სვანი უხუცესები შეხვდნენ და სვანური ტრადიცია მოგეხსენება, რომ სვანი უნდა თავსვლელიც უნდა ჩამოასვენო აუცილებლად და სვანეთში უნდა
დაბრუნდეს.
და ძალიან ცუდად შეხვდნენ მიხეილ ხერგიანს, როგორ დატოვე იქო. შემდეგ ორი წლის განმავლობაში მიხეილ ხერგიანმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ილია გაბლიანი ჩამოესვენებინა. უბრალოდ თამ არ მისცა ამის საშუალება და სიცოცხლის ბოლომდე განიცდიდა და სულ ამბობდა, რომ ბოლოს და ბოლოს მაინც გადმოვასვენებო. ჩამოვასვენებინა.
თან ეს ისეთი რამ არის, რომ აი არჩეულებრივი ის არის ნათქვამი და ასე, რომ თამ არ მოგცა საშუალება იქ სხვა სიტუაცია, თან მიგიშვებს თავისთან ან არა.
ხო, ეგრეა. მე არასდროს არ მითქვამს, რომ დაიპყრო მწვერვალი. წერვალს ვერასდროს ვერ დაიპყრო. წერვალმა შეიძლება აგიშვას.
აგიშვას, ხო.
თამ შეიძლება. შეიძლება არ აგიშვას. შეიძლება უფრო მძაფრად
დაგხვდეს
და სხორპლი მოგთხოვოს.
კი, სამწუხაროდ.
და მიხეილ ხერგიანზე საუბრისას ესე იგი არ უნდა დავივიწყოთ არასდროს ის უნიკალური ასვლა უშბის სარკე, რომელიც უშბაზე ყველაზე რთული მარშრუტია, სარი უკუდახანება, ესე იგი სადაც ძალიან რთულია. ცოცვა, კლდეზე ცოცვა, ასე ვთქვათ. და
რა ქნა ბოლოს და ბოლოს გადმოასვენეს თუ ვერა?
ილია გაბლიანი ისევ პაბედას პიკზე არის. ვერ მოხერხდა მისი გადმოსვენება. და უშბის სარკეზე ასვლა მართლაც უნიკალური მიღწევა იყო. შემთხვევითი არ იყო მას, რომ კლდის ვეფხვში არის და ბევრმა არ იცის ვინ შეარკვა კლდის ვეფხვი.
ხერგიანს.
მიხეილ ხერგიანს.
ვინ?
ინგლისის დედოფალმა ელიზაბეთ მეორე.
მეორე, ვა, მეც არ ვიცი.
ინგლისში იყვნენ საბჭოთა ალპინისტები ჩასული უელსის კლდეებზე, რაღაც საჩვენებდნენ. და იმ პერიოდში ელიზაბეთ მისი უდიდებულესობა ელიზაბეთ მეორე იყო ჩასული და უყურებდა.
ხო.
როდესაც დაინახა როგორ მოქნილა, ძალიან მოქნილი იყო, კატისებრი მოძრაობები ჰქონდა
კლდეზე
და როგორ თან ძალიან სწრაფად და გაუვალ კლდეზე ისე აიარა, რომ აღმოხდა ელიზაბეთ მეორეს ნამდვილი კლდის ვეფხვიაო. ეს ხადია პრესამ აიტაცა მაშინვე.
რა თქმა უნდა, ახლა თან ესეთი ადამიანი რო იტყვის და დედოფალი იმ დროს აიტაცებენ, აბა რა იქნება.
და სხვათაშორის, როდესაც დაიღუპა მიხეილ ხერგიანი 1969 წელს იტალიაში, დოლომიტების ალპებში, სუალტოს წვერვალზე, ასევე ურთულეს კლდეზე მიდიოდნენ მიხეილ ხერგიანი და ვეჩესლავ ონიშენკო, შეზანიშნავი
მთამსვლელი.
რუსი, უკრაინელი უფრო სწორედ. მაშინაც ყველა აღფრთოვანებული იყო მისი მოძრაობით და ტემპით. და რომ არა, აი არა უშვა. სუალტომ არა უშვა. და მოითხოვა მსხვერპლი. მოწყვეტილმა ქვამ გაწყვიტა თოკი, რომელიც რომთაც გადაბმული იყვნენ ერთმანეთზე და დარტყმის ძალა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ონიშენკო მაშინ იყო დაზღვევაზე, გამაგრებულად იდგა. მიხეილ ხერგიანი წინ ლიდერი იყო, მიდიოდა წინ, გზა გაეკვალა. და დარტყმის ძალა თოქზე დარტყმის ქვის დიდი ლოდი დაეცა. ზუსტად აი ბედია, ხო ეს თოქს დაეცა ის ქვა, მოწყვიტა მიხეილ ხერგიანი და თოკიც გადაჭრა ამ ქვამ.
ვეღარ
დაიჭერდა. რაღა დაიჭერდა. გრავიტაციას ვეღარ.
აღარ გვინდა გას დამაწყნარე როები. სარა, ნუ ძალიან ის არის.
ძალიან დიდი თამსვლელი, ძალიან დიდი.
კი, ასევე ძალიან დიდი მწერალი.
მე მგონი ქართული პროზის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე
დიდი. ხო, ნუ უმნიშვნელოვანესი შეიძლება ასე ითქვას, 1933 წლის 20 მარტს დაიბადა ქართველი დიდი ქართველი მწერალი ოთარ ჭილაძე. რა უნდა თქვა ახლა?
არაფერი, მე იცი.
რაზე უნდა ილაპარაკო?
ოთარ ჭილაძის შემოქმედებაზე ვერ ვილაპარაკე, თავისუფლებას ვერ მივცემ. მე მინდა უბრალოდ წავიკითხო ერთი ფრაგმენტი მისი ინტერვიუდან, რომელიც დღესაც ძალიან აქტუალურია ეს ფრაგმენტი. ცოტა ვრცელი ციტატაა. ჩვეულება რჯულზე უმტკიცესიაო, ქართველის ნათქვამია. შეჩვეულს ნუ გადააჩვევ და შეუჩვეველს ნუ შეაჩვევო. ესეც ჩვენი ისტორიული გამოცდილებაა. თავის დროზე ასევე გვიჭირდა ალბათ სპარსული სამყაროსგან მოწყვეტა, მაგრამ თუ არ მოწყდი იმას, რაც გღუპავს, რაც შთანთქმას გიპირებს, დაღუპული ხარ და შეიძლება ახიც იყოს. რადგან იმის მაგივრად რამე იღონო, კლავაც გულუფყილოდ გჯერა, ვთქვათ მართლა რომ არსებობს რუსულ-ქართული სახელმწიფოებრივი მეგობრობა, თანაც საუკუნოვანი. მთელი ჩემი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. 5 წუთი წარყოფილა მეგობრული ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის. რასაკვირველია, არ გულისხმობ კონკრეტული ქართველისა და კონკრეტული რუსის პირადულ ან კოლეგიალურ ურთიერთობას. ბოლოს და ბოლოს აღაზასა და ზვიადაურის შემქმნელი ხალხი ვართ და სხვაგანაც მრავლად მოიძებნება ამგვარი პიროვნული კეთილშობილების მაგალითები, არა მარტო ლიტერატურაში, არამედ ცხოვრებაშიც. მაგრამ პიროვნების სულისკვეთება ერთია, სახელმწიფოს ინტერესი მეორე. მეორე კი არა, მთავარი. დიახ, სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე რუსეთი არ შეიძლება საქართველოს მეგობარი იყოს. მას შემდეგ, რაც საქართველო უნებლიე დაბრკოლება აღმოჩნდა სამხრეთისკენ დაძრული რუსეთისთვის, თავისთავად გადაწყდა ჩვენი ურთიერთობის სახეობაც. ჩაუყვებით თუ ჩაგვითრევს, დავუჩოქებთ თუ დაგვაჩოქებს. ორივე შემთხვევაში მაინც ერთნაირად უნდა მოგვსპოს, რათა თავად აღორძინდეს, კიდევ უფრო განავრცოს საზღვრები და თუნდაც ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდეს საწადელს. რაც მთავარია, იმდენად ჯერა სამართლიანობა საკუთარი მიზნისა თუ სურვილისა, ვეღარ ამჩნევს დრო რომ იცვლება. მართალია ნელა, მაგრამ იცვლება ფსიქიკაც და დღეს აღარავინ დააპყრობინებს რუსეთს კონსტანტინოპოლს, რაც არ უნდა ქრისტიანული იყოს მისი მისია. მაგრამ ის მაინც ჯიუტად აგრძელებს თავისას, ანუ ჯიუტად ცდილობს ჩვენს აღგვას პირისაგან მიწისა და ჩვენს მლიქნელური ღიმილითა და კუდის ქიცინით ველოდებით, როდის გადაგვს ანსლავს ერთხელ და სამუდამოდ.
ახლა რა გამუნდა თქვა ამის მერე, ხო? ეს პრობლემა იყო, არის და ალბათ კიდე დიდი ხანი იქნება.
ხო, ნუ კომენტარს ვერანაირს.
არა, რა უნდა გაკომენტარი, რა კომენტარი, კომენტარის გაკეთება უნდა.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეხლა მე წავიკითხე ციტატა, ოთარ ჭილაძის სიტყვები იყო ეს ერთ-ერთ ინტერვიუში ნათქვამი, თუ სტატიაში.
ხო.
ол შემთხვევაში მე თავიდან ბოლომდე ვეთანხმები.
იკითხეთ ოთარ ჭილაძე, მოკლედ.
ვიკითხოთ ოთარ ჭილაძე. ძალიან დიდი მწერალი, ძალიან დიდი პოეტი.
კი. მოაზროვნესაც უწოდებდი მე მას.
რა თქმა უნდა.
კი.
და
მუსიკალური თარიღი, არაჩვეულებრივი, სამწუხარო ის არის, რომ ხშირად გვიწევს ხოლმე იმაზე საუბარი, რომ არის ისეთი მუსიკოსები და ძალიან ბევრი, რომლებიც ახალგაზრდა ასაკში მიდიან ხოლმე ამ ქვეყნიდან. 33 წლის ასაკში გარდაიცვალა ის არაჩვეულებრივი რუმინელი
პიანისტი,
მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხო, კრიტიკოსებმა იგი აღიარეს ერთ-ერთ საუკეთესო
პიანისტად. ერთ-ერთი უდიდესი პიანისტია მე-20 საუკუნის, ნამდვილად, უბწყინვალესი ინტერპრეტატორი, უპირველეს ყოვლისა შოპენის, მოცარტის და ბახის.
ვიზებს საუბრობთ, თქვათ, 1917 წლის 20 მარტს ასევე.
1917 წლის 20 მარტს დინო ლიპატი დაიბადა. შესანიშნავი, მართლაც უბწყინვალესი რუმინელი პიანისტი. და ახლა მოდი მოვისმინოთ შოპენის
მუსიკა. კარგია, მეორე ნოქტიურნი.
მეორე ნოქტიურნი. უკრავს დინო ლიპატი. თქვენ მოისმინეთ ფრედერიკ შოპენის მეორე ნოქტიურნი დიდი რუმინელი პიანისტის დინუ ლიპატის შესრულებით.
ეს იყო
ეს ხო 21 მარტი.
იწყება საერთაშორისო დღეების 21 მარტი დღე. ხო, იმდენი.
ეს არის იმდენი საერთაშორისო დღეა ამ დღეს 21 მარტს, რომ ალბათ უნდა გამოაცხადოს გაერო, რომ საერთაშორისო დღეების
საერთაშორისო დღე.
მაგრამ სანამ საერთაშორისო დღეებამდე მივალთ, ერთი ასტრონომიული უმნიშვნელოვანესი დღეა 20 და 21 მარტი. ხან ერთ დღეს არის, ხან გაზაფხულის დღეს წორობა. ანუ 21 მარტი არის გაზაფხულის პირველი დღე ასტრონომიულად.
ანუ ერთგვარი ახალი წელი შეიძლება ითქვას.
ახალი წელი და მთელ მსოფლიოში სხვათაშორის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში ახალი წელი წლად ითვლებოდა გაზაფხულის დღესწორობა. მაგალითად ძველი ქართული ახალი წელი იყო 25 მარტი.
კი, მაგაზე ხუშობდო და აღნიშნოთ მეთქი ისეც თქვი.
აბა რა, უნდა აღინიშნოს.
მე
მომხრე ვარ ამის. უფრო გამართლებული მგონია ვიდრე ძველი სტილით ახალი წლის აღნიშვნა.
ყველადაი ყველაფერი მიმაჩნია გამართლებულად, რაც დღესასწაულია და რაც კარ განწყობას ქმნის.
და სწორედ გაზაფხულის მოსვლას უკავშირდება ნოვრუზის საერთაშორისო დღე, რომელიც 21 მარტს აღინიშნება. ეს არის ახალი წლის დღესასწაული მზის ასტრონომიული კალენდრით. ირანული და თურქული, ირანელი და თურქელი, თურქი ხალხებისთვის, ტომებისთვის.
მოდი მიულოცოთ.
ბუნებრივია, უნდა მიულოცოთ. ნოვრუზი ეროვნული ტრადიცია და არავითარი საერთო ისლამთან არ აქვს.
მე ვარ დასწრებული ამ დღესასწაულს ჩვენს მოძმე რესპუბლიკა აზერბაიჯანში, ბაქოში. ოჰ, გადასწრები იყო.
მოძმე რესპუბლიკაში არ გინდა წასვლა აგერ მარნეულში.
მათ უნდა ცხოვნ მე ვიქვარ ნამყოფია.
ეს არის დღესასწაული ისლამთან რაიმე კავშირი ქონდეს უპირველეს ყოვლისა მას არაბები აღნიშნავდნენ. ხო,
ყველა
არაბები არ აღნიშნავდნენ. რუს ამ დღესასწაულის ნოვრუზის საფუძველი
ორი სახელი ხო აქ რაღაც ასე მემახსოვს ნოვრუზ ბაირამი ხო?
ხო, ბაირამი ისე თურქულიდან მომდინარე არის დღესასწაული.
ხო, ბაირამი.
ნოვრუზის ფესვები არის ძალიან შორეულ წარსულში, ჯერ კიდევ დამწერლობამდელ წარსულში, ისტორიაში. ესეც და ოფიციალური სტატუსი აქემენიდების იმპერიისას მიიღო, ესე იგი აქემენიდების იმპერია არის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-5-6 საუკუნე. როგორც ზოროასტრიზმის რელიგიური დღესასწაული.
შენ და რა მაინტერესებს კავკასიელი მუსლიმები აღნიშნავენ თუ არა?
მუსლიმები არ აღნიშნავენ, ამას აღნიშნავენ თურქული ტომები.
ტომები,
თურქული და ირანული
ტომები.
არა, მე არ ვიცი ახლა ზუსტად, არა ისლამი, არა მუსლიმი, ირანული ტომები წესით ამას უნდა აღნიშნავენ.
და ის ჩეჩნები, დაღესტნელები,
მე როგორც ვიცი არა, ხო? მე როგორც ვიცი ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მეშლება, მაგრამ ვიცი რომ არა. 21 მარტი გახლავთ პოეზიის მსოფლიო დღე. იუნესკოს დაწესებულია 1999 წლიდან აღინიშნება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამაც მხარი დაუჭირა.
პირველ რიგში უნდა მიულოცოთ ყველა პოეტს ეს დღე.
ყველა პოეტზე მეტად პოეზიის მოყვარულებს.
პოეზიის მოყვარულთ, რა თქმა უნდა, ადამიანებს ვისაც უყვარს პოეზია, თან დღეს არაერთ საინტერესო პოეტზე ვისაუბრეთ და დაემთხვა ასე კარგად. გილოცავთ ყველას და იკითხეთ პოეზია.
ბევრი ძალიან დიდი პოეტი ვიცით და რაც მეც გავეცნობით კიდევ უფრო
კიდევ უკეთესი, რა თქმა უნდა.
21 მარტი არის ტყეების საერთაშორისო დღე.
ესეც უმნიშვნელოვანესი. უმნიშვნელოვანესი. ალბათ ყველაზე პრობლემატური, ხა რადგან ჩვენ აქ ვართ საქართველოში, ზოგადად ყველგან პრობლემაა, მაგრამ მე ჩემი მტკივა როგორც იტყვიან დღე, რომელიც არ ვიცი, აი პრობლემა, რომელიც ყოველდღიურად ვაწყდებით და რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველოს დღე, ამაზე ახლა მე საუბარს არ დავიწყებ. ნახევარზე მეტი გაჩეხილია.
და მე უნდა გავიხსენო ახლა დიდი მეცნიერის და მოღვაწის ნიკო კეცხოველის სიტყვები. ზუსტად მახსოვს სიტყვასიტყვით. უტყეოთ საქართველო, საქართველო არ იქნებოდა.
რა თქმა უნდა.
და არც ქართველი იქნებოდა ქართველი.
რა თქმა უნდა.
ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ტყის ჩეხვა არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა გლობალური ცუდი პროცესებისა, გლობალური დათბობის.
ეს სადღეგრძელოში ნათქვამი სიტყვა, რაც გვიყვარს ძალიან სხვაგან არსად არ არსებობს და საქართველოს ბუნება холод სიტყვად დარჩება ბოლოს ის ტემპებით მიდის გადადგურება ამ ტყეების.
რა თქმა უნდა, კლიმატის ცვლილებას ძალიან მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს ტყეების შეხვა. ესე იგი, როგორც გაერთიანებული ნაციების ორგანიზაციამ დათვალა, ტყეების შეხვა არის ესე იგი, სათბური აირების გამოფქვევის დაახლოებით 12-18% მიზეზი. წარმოიდგინეთ, რამხელა პრობლემაა.
არა, განს რას.
და ყოველწლიურად დედამიწაზე დაახლოებით 13 მილიონი ჰექტარი ტყე ნადგურდება. 13 მილიონი ჰექტარი, ეს არის დაახლოებით ინგლისის ტერიტორია.
საშინელება რაც იქ ხდებოდა და არ ვიცი დღეს როგორ სიტუაცია იქ ხდება ყველაზე საშინელება საქართველოს ტერიტორია რო ავიღოთ ბორჯომში
ხო მაგრამ ნუ ეს მაინც ჩვენ ხა ჩვენი კვტკივა მაგრამ შეუდარებელია იმასთან რაც ხდება თქვა ამაზონის ჯუნგლებში სადაც ყოველწლიურად საქართველოს ტერიტორიაზე მეტი ტერიტორია იჩეხება.
ვიცად როგორ ვინ თქვა აღარ მახსოვს როგორ არის ტყე
ტყე შეუნახე შვილებს.
არა, ეგ კი არა, ეგ ხო, გასაგუნდა შეუნახო რა თქმა უნდა, მაგრამ ფილტვებიაო.
რა თქმა უნდა.
გარემოსიო.
რა თქმა უნდა, ტყე გარემოს დედამიწის ფილტვებია.
ხო და ნუ მოამოვაცლით ამას ამ ფილტვებს, ორი მე სხვა პრობლემებს ავაწყდა, წააწყდება ჩვენი ფილტვები.
და მთელი დედამიწაც.
და მთელი დედამიწაც.
21 მარტი ასევე გახლავთ რასობრივი დისკრიმინაციის ლიკვიდაციისთვის ბრძოლის საერთაშორისო დღე. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 1966 წელს დააწესა ეს დღე და თარიღი შეირჩა იმ ტრაგიკული მოვლენების აღსანიშნავად, სხვერპლის ხსოვნის ნიშნად, რომელიც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში მოხდა 1960 წელს. აპარტეიდის საწინააღმდეგო
აქციის
სამშვიდობო დემონსტრაციისას იყო დემონსტრაცია, აპროტესტებდნენ დემონსტრანტები აფრიკელთა აუცილებელ პასპორტიზაციას. პოლიციამ მოკლა ამ დარბევისას 70-მდე ადამიანი. აი ამ
ჩვენ და სამწუხარო ჩავლეგო დღეს ისევ აქტუალურია ეს პრობლემა ასევე ზოგიერთ ქვეყანაში ძალიან გამძაფრებულია რასისტული დისკრიმინაცია. მე შემიძლია თამამად თქვა, ამ ხრივ შედარებით რა თქმა უნდა ჩვენ მართლაც რო ძალიან ლოიალური ვარ, თუ არის რამდენიმე, მაგრამ თითო როლა შემთხვევა, კი, მაგრამ არ არის ეს მასიური. თითო როლა შემთხვევა. და ნუ მე დარწმუნებული ვარ,
რომ მე ვერ დაგეთანხმები, რომ ეს არის თითო როლა შემთხვევა. უშუალოდ აი მე თვითონ შემეხო ესეთი რაღაც, მე შევესწარი. რომელიღაც ბანკში ვარ შესული და ველოდები რიქს. რო გათავისუფდა შავკანიანი ადამიანი, ადგა, გამოვიდა. მე მივედი მის ადგილას დავჭექი. და ბანკის ოპერატორი ესეთი ამრეზილი ტონით, როგორ მეშინია ამათი, ეს ებოლას რო იყო. ეგონა რომ რადგან ადამიანი არის შავკანიანი, ის არის ებოლას გადამტანი.
ხო,
აი ესეთი დამოკიდებულება ძალიან ხშირი
არის, მაგრამ არ არის მასობრივად თქო, მაგას ვამბობ. მეც არაერთხელ წავჭრომ მივარ და პასუხის გამიცია.
ტრანსპორტში არ გინახავს?
ბევრჯერ არ შეხვედრია, ყოველ შემთხვევაში.
საკმაოდ ბევრჯერ შეიძლება არაფერი მისთვის არ უთქვამთ. ამ სხვა ფერის მქონე კანის ადამიანისთვის. მისთვის შეიძლება არ ვთქვა, მისი ჩასვლის მერე რეაქციებია.
შეიძლება, ხო, მე უბრალოდ იცი რა, ჩემთვის ეს არის გაუგებარი საერთოდ, იმიტომ რომ ნუ არანაირი არ ვიცი, აი არც კი ვფიქრობ ამაზე, რომ ადამიანი შავკანიანია, თუ სხვაფერია, თუ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი, აი ვერც კი წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება რაღაცა გარემოების გამო ვიღაცას რაღაცა შეურაცხყოფა მიაყენო, რა მნიშვნელობა აქვს? ხო, ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს საერთოდ. ჩემთვის იყოს თავარი იყოს ადამიანი და კარგი ადამიანი.
მე ხა გამახსენდა ჩემს ბავშვობაში, ზუსტად არც მახსოვს წიგნის დასახელება, მახსოვს ავტორი, ინდოელი მწერალი კრიშან ჩანდარი. მისი რაღაც წიგნი მქონდა, დაახლოებით 10-11 წლის ვიყავი. სადაც ზღაპარი იყო, მოქმედებაში ერთვება შავკანიანი გოლიათი, რომელმაც იგი თავის სამფლობელოში უკურასიზმი შემოიღო. ანუ თეთრკანიანებს ჩაგრავდა და შავკანიანებს პირიქით კარგად ეპყრობოდა. იქ მოხდება ინდოელი ბიჭი, რომელსაც შავკანიანი გოლიათი ეკითხება, შენ ვერ გავარკვიო
თეთრკანიანი
არა, მე არც ის ვარ, არც ისო და რა ბოლოს უხსნის? აი აიყვანე, მოიყვანეო ერთ თეთრკანიანიო, გაუჭერიო თითიო. სიამოვნებითო გაუჭრის, გამოუვიდა წითელი სისხლი. აი შენ გაიჭერიო თითიო. გაიჭრა, გამოუვიდა წითელი სისხლი. მე გამიჭერიო. ანუ ყოველას ერთნაირი სისხლი გვაქვს. ყველაზე პრიმიტიულად და მარტივად ახსნილი.
არა, ნუ გასაგები ეხა ამაზე მე მგონი საუბარიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ცუდი ის არის რომ გვიწევს და დღეს სოფლიოს უწევს ამაზე საუბარი.
კი, სამწუხარო ეგარი.
არავინ არავიზე უკეთესი არ არის და ცუდი კანის ფერის გამო.
გეთანხმები. 21 მარტი ასევე არის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანის საერთაშორისო. ესეც
ძალიან პრობლემატური საკითხია.
ძალიან პრობლემური საკითხია. თარიღი შეირჩა წმინდა მეცნიერული პრინციპით. დაუნის სინდრომს იწვევს 21 ქრომოსომის ტრისომია. ანუ 21 ქრომოსომა, 21 წყვილი ქრომოსომების, ანუ წყვილის ნაცვლად არის 3. და ეს იწვევს დაუნის სინდრომს. და იმისთვის რომ ყურადღება მიექცეს.
მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმით რომ საქართველოში ბოლო რამდენიმე წელია დაიწყო ამ ადამიანების ინტეგრაცია საზოგადოებაში და ეს არის ძალიან კარგი.
ძალიან აქტიურად და ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, და ეს არის უპირველეს ყოვლისა იმ დედების დამსახურება.
კი.
შედარებით ახალგაზრდა დედების, რომლებსაც დაუნის სინდრომიანი შვილები ხო?
არა, თან მერე უკვე კაცო სოფლიოში დამტკიცდა ის, რომ ამ ადამიანებს მუშაობა შეუძლიათ, არავიზე ნაკლებად, ძალიან ნათელი აზროვნებაც აქვთ. ზის შვილები.
ასხივებენ სიკეთეს.
სიკეთეს ნამდვილად, აი
ეს. ასხივებენ პირდაპირ, მათ გვერდით რომ
მაგარი ტიპები არიან, რადი ასე ვიტყვი, ჟარგონს გამოვიყენებ.
მაგარი ტიპები არიან, გეთანხმები და მათ გვერდით, როდესაც მოხვდები აქ არ ამაკ საუბარი, უბრალოდ რომ ტრანსპორტში მოხვდები, მის რაღაც გარკვეული ურთიერთობა რომ გაქვს მასთან. იმუხტები მისგან აი სიკეთეს ქმნის სურვილით. იმდენად დადებითი ემოცია მოაქვს.
მე მახსოვს ჩვენთან ტელევიზიაში რამდენიმე წლის წინ გახორციელდა აქცია, სადაც მაშინდელი პირველი არხის ტელეწამყვანები სწორედ ამ დღეს ეხმიანებოდნენ და პოსტერები გადაიღეს, ფოტოები გადაიღეს პოსტერებისთვის და მოიყვანეს პატარები ეს დაუნის სინდრომით ყოფი ბავშვები. მე ესე იგი ასეთი ბედნიერება ძალიან ცოტა, ისეთი თფილები, ისეთი საყვარლები მოდიან, გეხუტებიან, უხარიათ, ნუ აი სასწაული
ძალიან კარგები არიან. საერთაშორისო დღეების გარდა რამდენიმე ძალიან საინტერესო ადამიანის დაბადების დღე, მოკლედ მათ შესახებ. 1925 წლის 21 მარტს დიდი ინგლისელი რეჟისორი, თეატრის უპირველეს ყოვლისა და კინოს, პიტერ სტივენ პოლ ბრუკი, პიტერ ბრუკი დაიბადა. როგორც თეატრალური რეჟისორი, ის არის ბერტოლდ ბრეხტის იდეების განხორციელებელი, სხვა შორის შექსპირსაც კი ბერტოლდ ბრეხტის სტილში ზოგჯერ ყოველთვის არა დგავდა და ითვლება ძალიან დიდ შექსპირულ რეჟისორად.
რა გინდა ახლა, ცუდი მაგალითი არ არის ბერტოლდ ბრეხტი?
არა, რა თქმა უნდა. ბერტოლდ ბრეხტის ეპიკური თეატრი, ნუ შექსპირის თეატრისგან ძალიან
განსხვავებულია.
ხა მეფე ლირი შექს ბრეხტის თეატრის სტილში ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ პიტერ ბრუკმა როდესაც დადგა, ყველა აღფრთოვანებული იყო.
იმიტომ იცოდა მან.
რა თქმა უნდა.
კარგი ხელოსანი იყო, შეიძლება ასე ითქვას.
და ძალიან კარგი მსახიობი, ბრიტანელი ასევე. უფრო კინო მსახიობად ვიცნობთ ჩვენ მას. გარი ოლდმენი დაიბადა 1958 წლის 21 მარტს. ძალიან ბევრი ფილმი შეიძლება გავიხსენოთ მისი მონაწილეობით და ყველგან ის არის საოცარი გაოცებას იწვევს მისი გარდასახვის უნარი. ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა არის ყველა ფილმში. გავიხსენოთ იგივე მეხუთე ელემენტი, გუშინდა დღეს რამდენჯერმე ვახსენე.
ბრუსვილისის გამო.
თავარ ანტაგონისტს თამაშობს. რომელიც ცდილობს რომ მოიპაროს ეს ქვები.
ქვები, ხო.
ლეონ კილერი, გუშინდა ბესონთან დაკავშირებით საუბრობთ. იქაც თავარ ბოროტმოქმედს თამაშობს.
დრაკულაში.
დრაკულაში. ამას ჰარი პოტერში აბსოლუტურად დადებითი როლი აქვს სირიუს ბლეკის და თამაშობს შესანიშნავად.
კი, მშვენიერი მსახიობი.
ანუ თუ გახსოვთ, შესანიშნავი ფილმი არის შოსე 60.
რომელი არ მახსოვს.
ეს არის სადაც თამაშობს
რაღაც
ამერიკული ირლანდიური, ასე იგი ლეპრეკონის შთამომავალს, ამერიკელ შთამომავალს, რომელიც სურვილების ასრულებაში ეხმარება ადამიანებს.
აჰა, გასაგებია. ფილმი კარგია, თვითონ უნდა.
Ну, а ვერ ვიტყვი რომ განსაკუთრებით კარგი ფილმია, მაგრამ თვითონ ჰარი ოლდმენი ქმნის რაღაც საოცარ სახეს.
ჟვენიერი.
ლეპრეკონის როლს.
Ара, იცი რა, ეს მიღებულია ხანდახან ფილმი შეიძლება სუსტია, მაგრამ სახიობის ხარჯზე არის ხოლმე კარგი. ასე კარგი ფილმია.
ასევე გავიხსენოთ ოლივერ სტოუნის ცნობილ ფილმში JFK-ში. ჰარი ოლდმენმა შეასრულა ლი ჰარვი ოსვალდის როლი.
კი ბატონო, ასე იგი.
და ვიცი, ბევრია ძალიან. პრეზიდენტის თვითფრინავი. იქაც თავარ ტერორისტის
სტამბულს.
მოკლედ, კარგი მსახიობია.
და მუსიკალური თარიღი, რითიც დავემშვიდობებით ჩვენს მენელს ზუსტად ერთი კვირით.
1950 წლის 21 მარტს შესანიშნავი ინგლისელი მუსიკოსი და კომპოზიტორი ჯგუფ ELP-ს.
ELP-ს ეხო
ეს შემოკლებით ამბობენ ხოლმე, თორე ისე ქვია Emerson, Lake and Palmer. დრამერი კარლ პალმერი
დაიბადა.
მართლა ძალიან კარგი ჯგუფია.
კი, მშვენიერი, რას ვერჩი.
და მოდით, გადაცემის ბოლოს მოვისმინოთ.
ბედნიერ კვირას გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბედნიერების საერთაშორისო დღეს.
და დღეს შევუნახოთ შვილებს.
კი.
ELP-ს სიმღერით Paper Blood. მომავალ შეხვედრამდე.